revăd și mai ales vă revăd pe Maica Siloana. A servitat palar prima oară anul ăsta, a cam tras chiulul, are mult recuperat.
Și acum eram gata să mă
Și acum era gata, auziți? M-am zis eu că sunt ispite. Dar nu renunțăm. Nu renunțăm că avem treabă, avem de lucru cu noi, cu viața noastră. Avem atâtea de învățat, atâtea de întrebat, răspunsuri care așteaptă să fie descoperite. Și într-un mod firesc, oarecum, reluăm întâlnirile împreună cu Maica, tot făcând referire la semnalul iertării, așa cum am făcut pe finalul anului trecut, cumva. De data aceasta discutăm despre sesiunea a treia. Sesiune pusă așa, generic, sub titlul acesta, despre uciderea fratelui, plecând de la ceea ce găsim în Cartea Afacerii, în capitolul 4, versetele 1-8. Și cred că le lecturăm mai întâi, da? Și după aceea, ușor-ușor să discutăm despre.
Da, citim
ce din primele 5 versete, da? Și după aceea acolo să
citim pagina asta.
Toată pagina. Dacă vreți să intrați în dialog cu mine, trebuie să vorbiți un pic mai tare.
Da.
Veniți aici și vin eu în partea cealaltă.
Da, da. Asta e începutul.
Asta e începutul?
Mai am puțin și sus la capăt.
O să ne vedem și mai ales să ne auzim. Bun. Hai să începem, că deja am întârziat. Ce zice în capitolul 4, Cartea Afacerii? După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, și ea, zămislind, a născut pe Cain și a zis, am dobândit om de la Dumnezeu. Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului. Și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor. Și a căutat Domnul spre Abel și spre darurile lui, iar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat. Și s-a întristat Cain tare și fața lui era posomorât. Atunci, în acel moment, a zis Domnul Dumnezeu către Cain. Ne oprim? A zis să citesc tot. Ne oprim la primele 5. Bun. Deci ne oprim la momentul acesta, că e foarte important. Momentul în care Cain se întristează, fața lui era posomorâtă. Și un comentariu acolo spune așa. Cain a fost rănit în așteptarea sa, privind atenția lui Dumnezeu. Și acum trăiește. Trei lucruri sunt enumerate. Trăiește întristare și descurajare. Revoltă față de nedreptatea care îi se face, sau crede că îi se face. Și o a treia categorie sunt mânia, resentimentul și dorința de răzbunare, care îl încearcă. Deja acestea sunt cumva îi dau târcoale sau sunt deja prezente în inima lui?
Astea sunt prezente și fac parte din fire. Deci astea nu-i sunt reproși familie, iar nu-i rezolvat, nu-i încă păcat. Care este fiul Adam și a Evei, după cădere. Deci firea lui este căzută. Firea lui este bolnavă. Și omul cu firea bolnavă reacționează cu durere, cu tristare, la orice eveniment neplăcut sau dureros. Și fiind rănit de faptul că nu i s-a primit jertfa, trăiește aceste sentimente. Ce vreau să vorbesc în sesiunea asta este ce am descoperit și știm mai despre om, că sentimentele lui nu sunt încă păcate. Și vom vedea asta chiar de la Domnul. Ce zice mai departe?
Mm-hmm.
Deci este tot o creștere, ca să zicem așa, de la sentimente firești într-o stare de descurajare, la cele ale firii bolnave, revoltă, și sfârșim cu inflamarea firii, cu bolnăvirea firii mai tare, când sufletul se aprinde, se inflamează la demonie și mintea naște resentimente și apare dorința de răzbunare. Dar o să vedem cu stupoare că în acest moment Domnul zice, ce zice?
Atunci, în acest moment, a zis Domnul Dumnezeu către Cain, pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci bine, oare nu ți este fața senină? Iar când faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te tărească. Dar tu biruiești.
Deci, din nou se sistemă deci cum poate să nu facă binele și încă să nu fie căzut în păcat. Vedeți ce, de ce te-ai pus în urmă? Iar dacă nu faci bine, păcatul poate la ușă și caută să te tărească. Deci această neputință a omului de a mai face binele face parte tot dintr-o neputință a fiind căzute. Că bun este numai Dumnezeu. Binele este energia necreată a lui Dumnezeu, care vine în energia creată a omului și atunci omul creează bine. Nu există, nu se poate să facem bine fără Dumnezeu. Care putea să se roage atunci, să zică ceva și atunci el ar fi putut să trăiască bine chiar la aceste sentimente. S-a întristat, firea era bună. Dar să zică, Doamne, ce trist, ce supărat sunt. Sunt descurajat. Să știi că m-am supărat pe tine și n-am să așa și sunt furios și să știi că dacă nu mă ajut ce nu mi-e zis ce, așa au fost. Să știi și nu dorești de răzbunere, făceau cu mine. Deci acesta a fost maximum de bine pe care el putea să-l facă în momentul acesta, plin de sentiment. Și atunci fața lui nu s-a întristat, ci a fost plină de așteptare, de nădejde, de către Dumnezeu, nu? Ca să primească ajutor. Și Dumnezeu i-a fi dat ajutor. Și lucrul i-a fi stat altfel, iar povestea nu mai era palatul.
Da, interesant e că el, de fapt, nu-i zice nimic, nu-i răspunde lui Dumnezeu. Dacă ar fi intrat în dialog,
da.
Poate dacă și-ar fi spus.
Nu răspunde și asta vedem și la noi, adică noi dăm din apel, dar și noi când suntem în aceste momente plini de sentimente dureroase, negative, deci când suntem inflamați, noi nu răspundem, nu vorbim, nu. Dacă facem asta, atunci facem binele pe care putem face în această situație și care ne împiedică de la rău cel mare, care e păcatul.
Deci în momentul în care suntem într-o situație de genul ăsta, în care ni se face sau crede când se află de o nedreptate, deja este bine dacă reușim să vorbim despre asta, dacă reușim să spunem.
Primul rând să ne rugăm, dar să vorbim cu Dumnezeu, pentru că puterea de a rezista la o asemenea stare
sufletească,
omul nu o găsește. Bine, poate bea o țuică să se drogheze, să-și se creadă că i-a trecut sau face față. Dar dacă meargă și crede că i-a trecut, tot acest pachet de energie se duce la momentul sufletului, care poate nega și va să-și nică următoarea ocazie.
Adică primul pas asta este să-i spui lui Dumnezeu durerea ta, revolta, să-i arăți lui Dumnezeu. Ești revoltat, ești supărat, ți se pare că ești
trebuie. Doamne, nu înțeleg de ce. Sau, Doamne, te fiind că iarba mea era ca un pește, credeam că te păcălesc. Noi nu știm. De o vreme eu am crezut că nu. Am citit și acum ceva că nu reieșea că jertfa am zis bună.
Da, unele comentarii spun că n-ar fi adus Cain din cele mai bune ale lui jertfă și că Abel ar fi adus din cele mai grase și mai bune. Se pare că nu e neapărat.
Poate cum să spune, eu am pus alături și ce se mai spune în Noul Testament despre Cain și se vorbește despre el ca făcând rău, dar tot de la nu că jertfă ar fost rea, ci atitudinea lui și ce credea el că este jertfă. E, acum nu știu, dar important este că omul are nevoie și Cain avea nevoie să pornească pe o cale bună de la ce era. Deci noi pornim pe calea cea bună la cum suntem. Ne așteptăm prin să nu mai reacționezi cu durere la ce este nefăcut și apoi să vorbesc cu Dumnezeu.
Păi sunt unii care se descurajează deja, dacă m-am întristat, înseamnă că nu sunt pe regulă. Nu e ok. Da,
pentru că nu cunosc psihologia focalică și a Sfinților Părinți. Deci, ia gândiți-vă, Sfântul Dorotei de Gaza zice, pătimașul se întristează când cineva îl ocărăște, iar cel care luptă împotriva patimilor se întristează că s-a întristat când l-a ocărât cineva. Iar cel care ajunge la sfințenie se întristează pentru rana pe care și-a făcut-o cel care l-a întristat. Deci atâta timp cât există rău în lume și va exista până când poate Mântuitorul a doua oară, omul în contact cu răutatea și cu ceea ce ne rănește, suferă. Dar problema e cum suferă. Deci cum? Care e atât? Suferi egoist? Suferi încercând să nu l-a pus pe celălalt și să le vezi căderea pe Adam și care s-a despărțit de Eva, spune, nu eu ea, sau te sfințești, spune, iar dacă nu uităm pe traseul ăsta, ai voie să vorbești cu Dumnezeu. Să-i spui ce te doare, că ești frios și avem un exemplu. Cum Duhul Sfânt vorbește prin gura omului cântându-i toate durerile și toate bucuriile. Și atirea nu decât acest fel de a fi bun. Deci tot ce este țartire, tot ce cânta, dar David era în Duhul Sfânt și melodia era Duhului Sfânt. Cuvintele sunt a lui David, să vă spun, și Duhul Sfânt a venit și a luat pe a lui David și le-a luminat și le-a încălzit ca să fie cuvânt către Dumnezeu și nu îndreptat împotriva aproapelui sau împotriva sa. Că și când zice că dușmanii să vină Dumnezeu să-i taie, să-i umple de sânge, să facă și nu știu ce, sfârșește încetul cu Doamne și sfârșește cu Doamne. Adică să își pune durerea și își primă mânia, dar să dă pe mâna lui Dumnezeu. Ceea ce cai, n-a făcut.
Înainte să mergem mai departe, aș vrea să mă întorc puțin la foarte interesant. Spune acolo că referitor la așteptare. Cain a fost rănit în așteptarea sa. Să înțelegem că aici este sursa multor probleme pe care le avem, adică avem niște așteptări de la Dumnezeu,
da.
Niște așteptări.
Și de la semeni, noi avem niște așteptări și multe și majoritatea sunt pretenții. Nu sunt legitime. Pentru că așteptarea vine de la credința irațională a omului că totul îi se cuvine și că dacă nu îi se împlinesc așteptările, apoi trebuie să se supere și trebuie să se revolte și să devine cu omul. Ori așteptarea firească a omului de la Dumnezeu este ca Dumnezeu să fie cu el, să rugească, să-l lumineze, să-i dea putere, să-și trăiască viața, în așa fel încât să se transforme din viață căzută în viață, de să fie cu Dumnezeu. Asta este așteptarea pe care avem nevoie să o avem față de Dumnezeu.
Asta e singura așteptare legitimă și care ne ajută
și sănătoasă. Căutați împărăția, că restul se adaugă. Atât de insistent vine Dumnezeu când vine la noi și ne vorbește. Ai venit cu asta în cerea momente când eu îți dau tot. Sau cum zice Sfântul Siloan, că zice, unii vor să știe cum a apărut soare. Doar vreau să spun, dobândește Duhul Sfânt și le știi tot. Mai mult decât atât. Dar asta este maxim. Și cineva zicea, păi da, și noi, care e norma noastră a celor care nu putem sau nu avem, nu dorim să dobândim Duhul Sfânt. Aici este o taină creștinului, cu minte și mintite ca mine așa. Deci eu, și asta e, să zicem, vinea după obiceața Sfântului Sivan și a Părintelui Sofronie. Zice să te uiți la cinta de la cap. Care e ținta mea? Unde mă duc eu? La Dumnezeu. Unde voi fi judecat, unde voi fi mângâiat, recompensat și așa mai departe. Și astfel nu voi greși direcția. Dar eu mă uit la un reper de sub ochii mei, unde merg până la copacul ăla, și acolo mă opresc puțin la domn, face noapte și zic, nu, pentru că să merg înainte. Și eu m-am trezit cu fața pe stânga și merg drept înainte la stânga. Deci, având repere mici, mă rătăcesc la orice abatere, mă rătăcesc de la de la axa principală. Și uite, așa pot să mă împăr de unde am plecat ca să mă rătăcesc total. Deci, orice am face pe care, chiar dacă eu mă opresc la copacul ăsta să trece, eu văd că ținta mea e acolo în zare. Și nu mă rătăcesc. Pot să mă ajung sau pot să merg încet, poate nu mă căruță să mă ia din spate, o farfurie curătoare, că sunt pe cale. Dar dacă eu mă rog sau mă rog, nu mai am ce să fac. Deci, aceasta este așteptare. Să înțelegem, deci și aici Dumnezeu îi arată, îl invită să crească, să înțeleagă ce vreau eu acum de la tine. Că mie nu îmi jertfa ta întrebări. Eu vreau sufletul tău, eu vreau mintea ta, atitudinea ta să fie centrată către mine și nu către ce simți pe tine, că sunt eu și fac eu.
În cazul ăsta pare că lucrește mai mult pe care, dar pentru că cu legătură cu el lucrează. La versuit la jertfă și acela stă liniștit.
Păi,
nu reacționează. Dar asta la altă nu se uită și într-adevăr, pentru că vrea de la el, probabil știa inima lui, știa ce e de lucru acolo.
Așa e. Dar zice, Dumnezeu nu are de nici și nu vin pentru cel drept, ci pentru cel păcător. Abel fiind drept, s-a păcut de dreptul
Adonului.
Și se ocupă cu ăsta, că nu vrea să fie atât pe nimeni Dumnezeu.
Deci, oricum, înțelegem că e o greșeală fundamentală a noastră, că vrem noi să-i spunem lui Dumnezeu cum să fie viața noastră și cum să se întâmple. Că aici a greșit ca aia. El zicea, Doamne, eu ți-am avut jertfă, deci tu trebuie să trăiesc la jertfa mea. Scurt. El știa deja cum ar trebui să reacționeze Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a reacționat cu așa.
Trebuie să ținem cont de bogăția asta omului, că el are uite, îi prinde, te plătește, sunt și sentimente. Și atunci nu putem să-i extirpăm partea potrivitoare, poftitoare, dorințele care sunt scăzute, dar sunt făcute de Dumnezeu. Și atunci omul, ca să facă față acestei, el are posibilitatea să-și recunoască toate dorințele și toate poftele, dar să-i răspundă Dumnezeu, Doamne, aș vrea asta și asta și asta, și cum zice, dacă vrei, dar fac să vrea ta și mama mea. Deci nu ne ia imaginația și această bogăție a noastră de imaginație, de dorință, deci ea nu e în zadar. Noi creștem și cu cât renunțăm la ceva mai bogat, o, Doamne, aș vrea să fac asta, 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 și zic, dacă nu vrei tu, Dumnezeu îmi dă o durere de ureche că nu mi-a fac nimic. Da? Și atunci el zice, Doamne, mulțumesc. Dar cine mulțumește? Un om bogat în proiecte, un om bogat în disponibilități. Deci un om rămas în familie din când a fost lege. Sau pentru că nu mi-am pus mintea la contribuție. Deci să nu disprețuim nici această bogăție sau această supărare. Sau... Nu ne disprețuim, încă toate sunt ale omului și toate trebuie sfințite, convertite, vindecate, convertite, vindecate, sfințite.
Bine, dar după ce le vindecăm și ne facem bine, ne sănătoșim, nu mai avem aceste așteptări.
Dar toate astea se transformă în bine. Iar limitele, cum, că nu mai poate ne îndepărtăm, dar avea limitele, în ce se poate transforma resentimentul, dacă nu mai trebuie de Duhul Sfânt.
În
recunoștință. În recunoștință. În aducerea minte de bine primit tot timpul.
Adică în rău să fim bine.
Sigur. Și deci eu prin iertare nu uit. Resentimentul nu se mai trezește și în loc lui apar sentimente bune. Deci se transformă energia aia, că nu se antele, ci aceleași energii care lucrează așa, se transformă în lucrare bună. Energia, adică asta sunt ca un cuțit, folosit bine sau fără.
Mergem mai departe. Dumnezeu intervine pentru a-l ajuta pe Cain să crească, să crească într-o nouă etapă duhovnicească, prin chemarea de a conștientizare. Că jertfa este un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, liturghie, și nu mijloc de procurare a ei, magie.
Asta e cea
foarte important, foarte important. Trebuia să spun.
Deci era așa cum era atunci, care era copil încă din punct de vedere duhovnicesc. Și vroia să-i se împlinească ca orice copil, vroia să-i se împlinească dorințele, așa cum vrei. Și Dumnezeu a spus să-l crească și prima creștere asta. Deci, până atunci, nu e jertfă. Ca ce? Sunt două feluri de a aduce E Domnul și lui Dumnezeu. El va putea Dumnezeu este răspuns la dragostea. Atât tare cum foarte tare. Unde la seama până la mântul de tu ce-ai dat pentru asta. Inclusiv mâinile care au făcutat. Și cealaltă este jertfa care merge până în jertfia copilului sau propria persoană care nu agie. Pentru că eu vreau să provoc și Dumnezeu sau o putere, nu că Dumnezeu, dar să provoc pe cel din fața mea sau putere străină mie să-mi împlinească așteptări care sunt de confort, de plăcere, de satisfacție. Ah, mi-a primit jertfa, sunt bun, sunt rozat. Sunt unii chiar care, poate dacă jertfa în care a fost bună, sunt unii care așteaptă satisfacție chiar dacă au copiat la examen. El a copiat și a citit să muncit ca la mamă, că a copiat de 10. Aici este durerea.
Un alt lucru la care era filmat Cain, se conștientizează că darul libertății nu este distrus de căderea părinților și astfel poate să aleagă liber, să rămână credincios iubirii și dreptății lui Dumnezeu.
Dar o taină mare, nu?
Da.
Când ai crede că, păi dacă m-am născut dintr-un alcoolic, ce libertate am? Ești infinit, ai toată libertatea. Dacă lucrezi astfel cu ea. Și nu?
Da, sau dacă el a fost educat în nouă de sau cum se mai spune despre despre copiii în familie bună, în acestea dezorganizate, care trăiesc de mici pe străzi, nu este aparat la ce și se verificează ideea că sunt posibile de recuperare, în vedere la noi.
Nici nu este recuperare, dar nu există încă oameni care se poate ajuta pe acești oameni să se recupereze. Pentru că cei care nu pot recuperare umană, pentru cei pot să impună într-un...
Niște norme.
Nu, pot să bate într-un ăsta plin, noi informații și vrem un cap. Poți să descarci un program într-un hard, cum se numește?
Da.
Plin. Nu mai ai nici așa. Deci nu ai ce să fac. Și dacă cumperi un hard de sternic, nu?
Da, da, corect.
Și faci programe noi. Când ai început lucrarea, au iat toate programele mele, și că știi mai bine. Uite, dați-mi Rafael să lucreze un Mac. O apucă frica, nu știe să apese, nu știe să facă, ia un dator pe ăla, ca și pe lui, că știe cum să apese. Deci, e un
asta pe lumea. Eu să primesc cu Mac.
Deci, are educatorul, deși care schimbă, are nevoie să convingă pe purtătorul calculului, care nu este un calculator. Să trăiască durerea dezactivării programului și scoate lui. Dar mai ales să accepte să-i se scoată virul și care ăsta amunță și se joacă și se simte bine și își compensează frustrările. Și atunci de-abia se registrează trebuie și dragoste și și începere, dar un ingredient este strict necesar. Dorința celui care ori nu a ieșit foarte greu din plăcerea de a fi căzuți, marginalizați, destroși. S-a făcut un confort. Deci omul nu are această patimă, să se simtă confortabil. Și este uimitor cât de confortabil se simt oamenii în situații îngrozitoare. Pentru că și-au creat sistemele nutrice de asta în viața și place. E un copil din stradă, în vreita asta. Și vor într-un loc cu apă, cu baie, cu multă, și să vezi cum face mizerie imediat. Așa, pentru că nu știe să trăiască, nu poate.
Am pățit aici, dar am schimbat acum de ce am copilul străzi sunt doar noi. După câțiva ani de experiență, mi-a trebuit și de seama că nu se investea niște copii care nu vreau asta. Deci ei fugeau permanent, trebuia să-i supraveghezi și atunci preferăm să investim în copii săraște la țară, care vor să învețe, vor să nască educați, dar nu au posibilități, pentru că
și atunci vedeți că să înțelegem că omul este rob și robia asta nu e metaforă, omul este sclav și sclavia asta nu e metaforă, ci este o realitate cumplită. Suntem îngrozitori de bună, de asta a făcut Dumnezeu om și s-a jertfit pentru noi ca să ne vindece.
așa cum ar trebui să conștientizeze că nici darul omului de a fi stăpân peste sine și peste lume nu s-a pierdut, ci doar s-a deteriorat prin cădere. Ca urmare, puterea sentimentelor și resentimentelor, devenite oarbe și sălbatice în firea căzută, poate fi biruită prin ascultarea poruncii lui Dumnezeu. Și putea spune, numai prin ascultarea poruncii lui Dumnezeu, adică da. Prin alte mijloace putem până la o vreme.
Să ne încotăm, dar nu facem decât să...
Nu e o lucrare trainică, la un moment dat și cu regulamente pe cum se
da,
nu
știu ce vreau să zicem numai. Deci, acolo, acest dar de a fi stăpân, Dumnezeu l-a făcut pe om, ca să aibă un singur stăpân, pe Dumnezeu. Și este stăpân peste toate. Că în clipa în care omul își pierde ascultarea față de Dumnezeu, nu mai are pe Dumnezeu stăpân, nu mai este nici stăpânul său, a trupului său, și nici al unui văzute. Pentru că el s-a rupt de legătura de...
De ceea ce îi conferea autoritate, de a devine autoritatea.
S-a rupt. Cu ce s-a rupt? Cu un virus, cu o informație, cu o putere care era potrivnică acestei poziții a lui. Puterea de a rupt. Și în clipa în care el s-a întors recepția spre puterea demonească, căzut. Și a rămas această putere care i-a spus tu poți, tu singur poți să fii Dumnezeu, tu poți. Dar omul la fiecare experiență are ocazia să-i dea seama, să știi că nu sunt stăpân. N-am făcut ce-am făcut, uite ce-am făcut și uite ce-a ieșit. Și deci în aceste momente el are posibilitatea să zică Doamne ce să fac. Chiar dacă nu botezat, chiar dacă nu e o poruncă lui Dumnezeu, este chiar puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă putere omului prin cuvânt. Prin cuvânt a făcut lumea, prin cuvânt întâlnește putere și dă putere. Și când zice, vezi că ai grijă, pățește-te pe poate la ușă. Acesta ai grijă. Ascultat era chiar puterea de a nu cădea, de a nu deschide ușa păcatului.
Deci nu e ca și cum coloncile sunt niște putere care le primești, ca în final să primești putere. Pe măsură ce împlinești ceva, primești însă și împlinirea poruncilor. Acolo e puterea lui Dumnezeu. Cu Hristos te întâlnești în orice poruncă pe care o faci. Cât de mic, cât de puțin.
Exact. Dacă atenția noastră fiind îndreptată spre...
Atenția fiind îndreptată spre obiectivul nostru, nu suntem atenți ce se întâmplă în omul nostru. De exemplu, vreau să frumesc. Și zic, Doamne, ajută-mă să nu am primit țigara asta. Când Dumnezeu dă o energie așa să zici, când nu putem să mai învăț niciodată. Că asta înseamnă să te desfințeze pe tine ca om liber și să te pe tine. Aș vrea Dumnezeu prinde. Uite, stai capul și faci ce vreau. Îți primă o fie închidată, pe închidată și te ghidezi eu ce să faci. Nu, deci acum nu am prins țigara. Și dacă o contemplă, unul să zică, ah, n-am fumat. Atunci atât. Deci, dar contempla această putere cu care nu și-a prinde țigara, atunci cunoaște cum lucrează porunca lui Dumnezeu, cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu. Și nu trebuie mult timp, doar câteva fracțiuni de secundă, până când creierul nostru, atenția creierului, se mută de la ce doream și la oprirea pe care aveam noastră de dorință, de poftă, și pot să contemple ce face Dumnezeu.
Un alt lucru pe care eram chemat să conștientizăm, suntem toți chemați, nu ne-am apucat de chemat, să conștientizăm că slăbiciunea firii de după cădere nu este materia întocată. Libertatea omului ar fi fost desființată, dacă ar fost așa. Și această slăbiciune a firii este privește alegerea păcatului care bate la ușă ca urmare a libertății de a alege să nu facă bine. Da, deci firea noastră, într-adevăr, a fost coruptă, ca să spun așa. Și acum avem posibilitatea. Păcatul nu înainte de Scriptură. Deci eu am această posibilitate de a cădea și de aceea până în ultima clipă. Orice spune. Știe că și în ultima secundă a vieții poate să cadă un păcat. Indiferent că pe viața în curăție și în curăție permanent.
Avem nevoie să descoperim cât suntem de slabi. Aceasta este una din tainele duhovniciei. Să ne dăm seama că sunt slab, atunci sunt tare, zice Sfântul Apostol Pavel. Și
Și această slăbiciune este temelul pe care lucrează Harul lui Dumnezeu. Și tot asta este și privește păcatul, dar privește. Tot ce fac din slăbiciune este păcat. Și păcat este ce care bate la ușă atunci când nu fac binele. Deci eu când sunt slab ca să fac bine, ce pot să fac? Doamne ajută-mă, Părinte ajută-mă. Deci eu nu pot. Dar până încerc să fac ceva și spun că nu pot, deci nu e păcat.
Și o altă conștientizare că neputința se poate transforma în putere. Dacă se deschide puterea lui Dumnezeu și nu se lasă parazitată de duhurile întunericului, care sugerează soluții autonome. Ceea ce...
Ce nu poți, doar nu poți acolo. Da? Da. Privește și câștigi, nu? Viața Ditași. Nu știu de care era după Revoluția
Ditași.
Și plăci. Și acum, toate reclamele și toate abuzurile și tot propotul pe care îl trăim este că noi nu suntem conștienți de putința noastră. Și aici este iar o taină foarte mare. Deci cât timp nu suntem conștienți că suntem neputincioși, noi trăim inconștient, subconștient, ca dobitoacele, care nu știu cum problemă dacă pot sau nu, ele fac din instinct, da? Și mai facem dintr-o credință oașă că pot, care este, deci, este ceva dobitoacele, nu e omul, nu cugetă, nu se întreabă. Dar omul sănătos zice, nimic nu pot să fac fără Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne binecuvântează, Doamne binecuvântează. Și atunci această conștientizare, că eu nu pot să fac asta, conștientizarea limitelor mele mă face dezlăbit. Pentru că eu nu pot să fac asta, și odată cu Dumnezeu să fac mult mai multe. Și cu cât îmi pun mai multe neputință, cu atât devin mai deschis către Dumnezeu și cu atât mă schimb mai mult și fac mai multe cu El.
În acest moment și în cele ce urmează, Dumnezeu îi arată lui Cain că iubirea sa nu este alterată nici de calitatea jertfei, nici de sentimentele negative, ci se pliază pe neputințele sale, inclusiv pe o posibilă diplenie în alegerea calității jertfei, conform unor tălbuiri ale Sfinților Părinți.
Deci, din nou, ceva esențial pentru noi, dacă vrem să ne vindecăm și să dorim să iertăm pe cei care ne-au rănit, să ne dăm seama că orice am fi făcut, și eu și cel care m-a rănit, Dumnezeu îmi iubește și Dumnezeu mă iubește. Și îl vine după noi. Așa, nimic nu mă împiedică să mă iubesc. Doar că iubirea lui nu înseamnă ce nici eu că înseamnă. Să mă aplaude pentru păcat.
Da. În păcate, nu vin aici în capcană și consideră că nu mai merită să fie iubiți, că e un element de noapte, ce să face în biserică.
Că pe mine nu mă iubește, că eu nu pot să mă iubesc. Că de tot Dumnezeu e de mine.
Da.
Dar vezi că Dumnezeu te iubește, deși nu postești? Dar atunci de ce nu mă las să mă împărtășesc? Pentru că ești atât de mâncărică și nu încape. E la casă lumea, dar nu încape, că te-ai întrebat. Ca să nu-ți facă
rău. Aici Dumnezeu invită pe om să se întoarcă la credință în orice punct al vederii sănătate.
Că suntem bine, asta e numai a loc de a răspunde iubirea lui Dumnezeu și a ne lăsa iubiți de ea.
Da, tot timpul există acest punct de întoarcere, oricât de jos.
Bun, dacă cineva vrea să trebuie ceva...
Da, poate vrea să... Ca să nu trecem prea departe, până aici, dacă sunt întrebări, poate le lămurim, poate. Vreau să fie foarte bine, sau vreți să exemplificați cumva? Vreau să îndrăzniți. Dacă nu îndrăzniți așa de lei, poate puteți să ieșiți în minte în față, îndrăzniți. Atunci mergem mai departe. Continuăm cu citatul din Cărturul 4, îl facem. După aceea, Cain a zis către Abel, fratele său, să ieșim la vânt. Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, și l-a omorât. Interesant, unde era Dumnezeu atunci? Întrebarea care
da.
Stă pe buzele Mântului. Unde era Dumnezeu când? S-a întâmplat aia, s-a întâmplat cea, am suferit atât.
Acolo, dacă îți respectai libertatea și fără ajutate, a spus, iată că bate păcatul, auzi, vin ești, eliminitor, poți să...
Da, dar vedeți că nu l-a legat, deși da. Putea să-l urmărească, nu? De ce poliția, când știe că un infractor are așa sau vede cum curb, deja pregătește o spargere, este doar cu ochii pe ei și intervine la moment. Nu lasă să,
bine,
sau să facă prima.
Bine face în condițiile astea, în mâncă de cădere, dacă nu face așa, nu are nimeni în mâncă. Nu are și mâncă de
pământ. Dar Dumnezeu nu face așa.
Da, Dumnezeu nu face așa.
Deși El știe clar orice.
Da.
Nu intervine. Aici e teribilă taina de libertăți. Într-adevăr, dacă nu am fi lăsat să ne manifestăm, am fi un soi de animaluț așa, ținut în cutiuță și cum facem o prostie, cum ar interveni cineva. Ne-am simțit permanent supravegheați, așa, ca un soi de Big Brother. Tot timpul este o cameră cu 24 din 24 și vede orice mișcare și nu mai trebuie să fac nimic. Și atunci...
Ceea ce a fost visul tuturor dictatorilor și tuturor
dictatorilor,
și este,
mai mare
este imposibil. Și dacă o să facă clone, s-ar putea să aibă surpriza de aia să nu respecte programul.
Nici măcar clone.
Da. De ce? Pentru că Dumnezeu, dacă soamnă, Dumnezeu a făcut omul liber. Și omul e liber să facă binele, adică să asculte pe Dumnezeu și să folosească puterea lui Dumnezeu să fie om, sau să facă rău. Adică să se lipsească de puterea lui Dumnezeu și să trăiască ca un dobitoc. Dar e un dobitoc omenesc, așa, nu e chiar. Este ca o porcă de el, nu chiar porcă. Așa? Sau să se îndrăcească. Poate că ține stau comod în poziția de animal. Pentru că rău are și el, că duce niște satisfacții, niște plăceri, niște iluzii, niște bine. Așa? Și atunci ei trăiesc sub, sub această energie diavolești care le spun poți, mai insistă, nu te lăsa, plătește, mediește, omoară, împiedică, sabotează și așa mai departe.
Ca n-a primit să biruiască păcatul care bătea la ușă și a ales să se lase lupit de gelozie, invidie și revoltă. Ce s-a răzbunat, ucigându-și fratele. Ucigându-și fratele, s-a răzbunat, de fapt, pe Dumnezeu. Asta se întâmplă de fiecare dată când a răzbunat?
Absolut. Absolut. Niciodată nu mai răzbunat pe cel de lângă mine, ci pe Dumnezeu. Chiar dacă ne mascat asta.
Chiar dacă nu ne dăm seama, n-am nicio treabă cu Dumnezeu. Suntem atenti. Sau credeți?
Chiar dacă e... Chiar dacă e copil, sau chiar dacă nu... Nu foarte mic, care nu se arătă. Deci vedeți acum creșterea asta, sentimentele la primul capăt, chiar și cele foarte rele, încă nu erau păcat. După ce a respins ajutorul lui Dumnezeu, acestea l-au robit și l-au drăgut în păcat. Chiar puterile nu au făcut să facă păcat. Deci gelozia, invidia și revolta au devenit puteri prin care a făcut păcat. Ele au crescut treptat în sufletul lui, dar Dumnezeu a intervenit și i-a putut, a învățat cum să facă ca să nu, ca să scape. El a mers mai departe și atunci, în ultima dată, tot ține gândul pe filozie de evidență și de revoltă, au, nu mai putem să ne apărăm. Și face vreo, ele le doresc în păcat.
Cain, primul născut și omul dobândit de la Dumnezeu, devine astfel primul ucigaș în istoria omenirii. Crima lui a devenit prima perigă dintr-un lanț nesfârșit de crime. Începutul logicii violenței ucigătoare, care a guvernat și guvernează lumea aceasta. Aici, de ce am auzit la un caz cuvânt? Că dacă tot caută psihologia tot felul de explicații în anumite porniri ale omului, chiar în ceea ce se întâmplă cu un criminal, să găsește copilărie, în fericit, o, nu știu, o dramă, un abuz. Și îi spunea la Cain, ce mai are? În vedere psihologic, nu trebuie să fie nicio traumă.
Cu punct de vedere,
ce?
Traumă, cădere părinților. Hermana, nuestra trauma, este es opera de Dumnezeu. Singur, aia e trauma.
Aia e trauma.
Da, aia e trauma. Deci, de când ăștia doi au făcut asta, toți suntem traumatizați până la botez. Și de fapt și până la mie, de când încă așa un lucru ca să putem să fim liberi. Deci, aia e trauma. Și vedeți cum trauma părinților să vorbească pe unul din copii ca să fie mai vulnerabil în
păcate. Da, iar o să terminăm cu discuția aceasta. Adam și Eva la rândul lor n-au avut o traumă, dar au avut o relație directă cu Dumnezeu. Și au ales să fie cu Dumnezeu.
Deci ei n-au avut nicio traumă, ci ei au făcut totală libertate.
Asta spun. Deci au făcut de plin conștiință, clar.
Și căderea lor, deci trauma, deci căderea lor a afectat firea, pentru că firea omenească, trupul și sufletul omului, puterile lor, erau făcute să lucreze împreună cu harul, împreună prin energie creată. Și trauma lor este ruperea de această energie. Consecința nu este că a zis Dumnezeu acum să vezi ce o să facă feciorul tău pentru că tu ai făcut asta. Ci fără har, fără acest har, fără legătura cu harul, omul nu mai putește bine. Că l-avea instantaneu binele, pentru că era Dumnezeu mântru și era instantaneu binele. Acum nu mai venea asta, e nevoie de deschidere, de cerere specială ca să vină acum după cădere. Deci este păcatul strămoșesc, este din pură libertate, păcatele de înșelare, păcatele urmașilor sunt din pură libertate, de o fire bună. Consecința traumei, căderii, nu mă obligă să fac păcatul. Dacă ar mai fost drepții care au fost în fața lui Dumnezeu.
Cu Sfântul 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 Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Dar Dumnezeu este prezent în lume și în om în continuare prin energiile necreate, deci în existență, ne alimentează inteligența de tot, deci El lucrează cu toți oamenii. Dar nu mai are această legătură a Harului cu adâncul inimii noastre care ne face să facem voia lui Dumnezeu ca și cu cartea noastră. Și să ne unim cu El, să fim comuni cu El.
E un fel de sfârșire mai și noi de asta căutăm unitate, de aia Mântuitorul insistă să tot să fie una. Cum e unitate, să nu prea simplu trebuie să fie și una. Și noi și Dumnezeu. Da, crima de cain a devenit prototipul tuturor violențelor omului împotriva omului. Da, sunt niște pași aici care, într-un fel sau altul, se regăsesc în orice înseamnă violență. Indiferent de violența domestică, că e violență politică, internațională sau privată.
Și nu omul este genetic, ci este o putință a firii. Pentru că odată făcut un act în firea umană, el se registrează în memoria lui, în memoria firii. Și nu neapărat pentru că el, din urma și nu mai are nimeni din urmă, deci că s-a întrerupt. Nu e la potențe în cea de care.
Trecem la un alt subiect, vorba despre sentimentul de libertate care generează violență. Ca și Cain, omul copleșit de sentimentul de libertate se întristează, suflă, se revoltă. Revolta se exprimă prin resentiment, retrăirea și rumecarea sentimentelor de relație provocate de eliminare.
Care cresc într-o supărare mică se face una mare, dacă nu tot alimentezi cu gândul. Și nu este omul, este pus în rumecare. Asta e când stai cu gândul, efectiv. Rumecă, ce s-a întâmplat? A făcut și mi-a făcut să facă, mi-a făcut ceva și a ce proastă a fost că mi-a dat cu scapul în bără. asta va fi de tot ce este la cine sunt și te. Și tot așa. Și zile și zile și zile mă întrebesc cu sa ore sau așa. Mă întrebesc cu această comunitate să întâmplă o dureroasă. Și sunt oameni care trăiesc robiți și când le trece, uită, le trece pe Vasile, se supără pe lor. Și uită și eu lumea pe șară, și eu lumea pe toată viața. Nu se poate să desfacă nimeni în felul dreptate. Aveam o dată un student care îmi zicea, eu se ajung foarte obosit, vă gândea și plecă ajung fel de oboseală când ajung acolo. De ce? Pentru că se vreau să fiu mereu primul și mereu să-mi dau ținaintea mea pe stradă. Deci, cam așa de trebuie să mai sunt și șoferi care nu se pot să fie depășit.
Mai se vede, dacă au făcut mai bine dreapta. Resentimentele reținute și venite cum duc la dorința de răzbunare.
Să radă acolo, conduce.
Textul a fost schimbat înainte de a prezenta și din cauza asta a rămas mai neconfortant.
Ce mă le-a schimbat?
Eu. Nu, e
neconfortant pentru mine, nu m-am făcut. Păi de asta zic, probabil era înainte ceva care s-a acordat, era conduce, era un singular și acum e plural, dar n-ați mai
acord.
Deci asta e resentimentul cum la dorința de atât dacă nu cât le întreține și le hrăim. Care este alternativa să nu le mai
simți?
Deci
toate astea, dacă le uităm mai vechi, te-ai cum privești și simți părinția ta pentru lumea. Te-ai tălti momea, după aceea crescută, după aceea căderea, deci așa, sunt trei. Trei cădere, cădere, trei de cădere. Dacă primele sunt nevinovate, că nu sunt responsabile, nu pot să aleg să nu mă tristez sau să nu mă doară ceva. Și să nu apară și revolta, care e un fel de apărat de durere, dar care e absolut spontană și nesupusă voinței. Dar după aceea, ca totul rațional al revoltei, deci prin retrăirea și îmbătarea ei, deja devine sentiment, nu mai e o emoție, ci este un sentiment când intervine mintea și stau de vorbă cu gândul meu, că n-ar trebui să-ți facă așa ceva. După aceea, ele mă lovesc, vin, nasc în mine dorința de răzbunare, deci acționează asupra puterii puftitoare. Și acum, atunci se naște o putere în momentul acesta, deci, că de apare dorința de răzbunare, se naște și puterea cu care să faci, și puterea și sufletească, și musculară, dacă vrei să faci, și mental, dacă vrei să fii deștept, cum să primești și ce să-i faci să poate crești și să dai jos și să... Deci, această orice dorință aduce niște energii. Care
o motivare din cei
așa, ca să poți să mulțumesc obiectiv.
Să facem o energie aceasta, părinții de răzbunare, să va fi folosită de Duhul răzbunării, care distruge pacea la mântrică și alimentează ura mântrică a fratelui, până la dorința de a distruge.
În acest sistem aici, deja noi suntem în om care liberă și făcută puterea lui. Deci Duhul acesta nu mai este puterea a sufletului nostru, ci este o putere a mântricului care vine în această privire și se sălășuiește, se așează în această energia noastră.
Ura și spiritul de răzbunare dau naștere apoi unei spirale distrugătoare, care se poate concretiza nu numai în crimă uciderii trupului, ci și în crime la fel de ucidătoare, ca vorbirea de rău, jignirea, patjofa, umilierea.
Aici am închis pe cura celor care spune că face să mă povătesc, că nu
am oricum. Dar am jubit,
dar alea sunt și de tot când vorbește clar de lucrurile astea, dacă îi zici nebunurile,
nu.
Dacă ne deci zicem, ai fi eu la tine. Dacă nu de ce nu începe la tine.
Vreți să-mi permiți?
Caiu s-a uitat asupra lui Pavel.
Da.
Da. Era conștient că dar când aruncând în seastră, la televizor, și va produce un rău?
Sigur că era conștient, dacă era conștient că ai când s-a aruncat asupra viabră, că felul ăsta va face un rău.
Dar așa de la lui moartea,
sigur, sigur că
era conștient.
Așa cum și noi suntem
conștienți când facem. Deci eu nu simt că moarte, cred că o să
fie nenumit. Dar atunci dorința să
nici nu știa ce să facă. Ea după ce l-a ocupat. Și-a dat seama cum mai
e. În primul rând, el se putea se putea înșela cu gândul pe care l-a pe care l-a făcut scripinat. Că nu vede nimeni și că nu o să-l prinde nimeni și că nu o să-l afle. În al doilea rând, el fiind atât de orbit de păcat, atât de orbit, nu mai conta decât să scape de adversar. Deci era o formă de adversar, nu care nu chirica să fie el mai iubit de Dumnezeu. Și important era că el să-l dă, sigur că nu, era conștient și gândea cu gândurile patimii. Deci nu putea să gândească cu gândul nostru sănătos. Că nu mai avea acces la gândirea sănătoasă.
Întrebarea e mai degrabă despre faptul dacă el înțelegea ce urmează să se întâmple atâta vreme cât nu auzise doctor că nicio crimă, nu murise nimeni din familia lor.
Ah.
El nu știa ce se cere să omoare.
Și care va fi consecința faptului că s-a rupt.
Nu cred că e chiar așa, pentru că omul prin facere atunci a primit de la Dumnezeu multă știință. Avea foarte multă știință, da? Când a dus lume tuturor plantelor și când a făcut deci avea știință. Și numai dacă se gândea la ceva, avea răspunsul că era în legătură directă cu Dumnezeu. Deci bagajul omului de cunoștință era nu ne putem putea seama cât de mare și cât de... Și în clipa în care Dumnezeu ne spune, la ta și Eva ne spune, veți muri, aceasta aduce și informația ce înseamnă moartea. Deci că trupul se va întoarce în pământ și va face. Deci nu ne avea la nici totul.
Adică și noi, de exemplu, când învățăm ceva, de exemplu, la școală, doar să, nu știu, inginerul, că dacă topește, au să topește, nu știu ce metal, nu să duce, nu știu ce fenomen, să... tu vezi teoretic mai întâi. Și după aceea, nu e neapărat să fi văzut. Tu vezi și deja știi ce urmează, adică știi cum, cât ți se spune. Se vor întâmpla următoarele lucruri și următoarele caracteristici și următoarele fenomene.
Asta, aici, deci noi avem vreo trei, cel puțin vreo trei modalități de a învăța. Și de a ști. Asta de care vă obiție este învățarea prin experiență directă, dacă atunci, prin gândirea serială, în campul. Dacă lovesc un om rău, moare și dacă moare, nu se mai mișcă și nu mai face și nu mai trece. Asta am văzut numai de după ce. După ce l-am pomit și văd că nu mai mișcă. Apoi, este învățarea din experiențe, când din, așa, prin încercări și aceea, prin emoții, deci prin experiențele celorlalți, poți să-l capăt și de la părinți și anumite, așa. Și este acea învățare, acea știință intuitivă. Pe care, dacă nu am ascultat-o, dacă am tăcea și ne-am desprinde de ceea ce ne oferă trecituțele de memorie din harta noastră, ne-am descoperit că știm mult multe lucruri. Pe care atunci nu se explică mai mult despre, nu se explică cum au putut oamenii să facă ceai din atâtea plante și să aleagă pe cele care spune la putare moară sau putare moară. Este vorba de o intuiție, o redescoperire a acelei științe de fond, da? La care eu nu am acces, pentru că nu folosesc decât creierul analitic și creierul ăsta, asociativ. Deodată, marele intuiție așa de vin, deodată, da? Și nu se fac descoperire noi și nu se mai avem intuiții dacă nu ne îndurăm să renunțăm puțin la ce știm mai precis. Că noi avem știința aceea, zicem, așa m-am apucat și aia ne ține acolo, nu ne lasă. Ei, când păcălim aceasta și moare oameni, asta zicea eu că îl gândesc cu tot trupul. Deci dacă ar gândi doar cu creierul, ar fi gândit numai pe canalele astea. Gândim cu tot trupul, pe noi, în timpul nostru, este o inteligență la care e conectată la toată inteligența omenească și la chipul lui Dumnezeu din noi.
stava la mamă, de cancer, foarte rapid, deci este foarte rapid cancerul, pornind la o picătură de sânge și de câteva mii de ori mai ieftin, foarte accesibil prețul. Dar înainte de a pune asta în practică, în lecția asta, a fost realizat de vreo 197 sau nu știu câți savanți, până unul a avut încredere în el. Deci vă dați seama dacă ne lăsam după creierul acesta și toți gândindu-se după știința lor, nu era posibil ce vrea.
Nu e posibil, ăsta nu știe nici chimie, n-a făcut nimic, cum poate să fie așa ceva. Da. Și deci creierul. Și gândiți-vă câți oameni, câți savanți sunt și câți oameni geniali sunt care au fost urmăriți sau marginalizați de ștepți din generația cealaltă care a spus astea adevărul. De ce nu a dispărut ipoteza originii omului mănânță? Pentru că și pierdut darul în mediul de a muri ca prescul chiar așa, dar care se instalaseră deja la catedră și erau să renunțe. Păi dacă cineva face o descoperire care infirmă ipoteza, e dat afară, dispare, e marginalizat, nu mai e. Deci,
să
văd
ceea
și dictatura și e mult mai mare decât
credem noi. Da, uitați-vă și acum, dacă spui ceva despre vaccin sau despre medicamente,
Deci asta este frica omului de a nu mai fi, de a nu mai avea dreptate, de a nu fi adevărat ce știe el și ce spune el, mândria, toate celelalte probabile sufletul românesc.
Avem o întrebare. Înseamnă, dacă tot i-a vorbit Dumnezeu lui Cain, nu ar fi putut să-i dea un sfat mai concret? De exemplu, să nu-i face rău fratele tău, eu te iubesc și pe tine la fel ca pe el. Adică se dea până în gură, știți? Să-i ieși prea
ceva.
Și vreau să
vă spun de ce
n-am făcut
lucrul ăsta. Pentru că poate chiar am făcut-o, nu știu mai, dar revelația ne spune, așa, dar spuneți-i dumneavoastră un copil gelos pe fratele, nu spuneți-i asta, așa că vă crede, atunci eu mă dedic scriitor. Nu crede, eu dar în capul lui așa, acolo că nu crede. Ce e acum, e pe la fel odată ce lui e dat la portocale și mie nu o așa și bună. Da. Și iarăna care... E bine că punem întrebări, dar mutați-vă gândul la un om, da? Deci, și cumpărțirea ne înțelege că... Și această metodă de a ne explica, de a explica copilul, de a te explica celălalt, nu ne ajută. Explicația nu ne ajută pe celălalt decât dacă e o chestie tehnică, pe unde să ia și ce să facă. Altfel, dacă îi explici, de ce să nu facă un lucru? Nu știu. Deci dacă te iubești sau dacă îi dai, cum să vă spun, îi dai informații pe care el o cer. Deci el m-a scos un vorb să te spun și el, dar de ce? Adică ce rău? Dacă m-a întrebat, nu cumva el și ea, ce o să facă? Dacă m-a putut ce întrebare? Deci nici ei m-a vorbit să spună, ce spune doamne acolo? Că eu nu descoperă în capul meu nimic. Ce ai cu mine?
Lucrarea de Dumnezeu, așa cum a fost și cu acest Cain, e mai degrabă aceasta, să ne conștientizeze, să ne aducă în situația în care noi să conștientizăm.
Da. Asta este, să conștientizăm și conștientizăm că este ceva a omului și nu a situației. Deci e a omului și un joc în care omul este implicat, și că Dumnezeu a venit în această situație ca să mă ajute să conștientizez eu și pe tine să conștientizezi tu. Deci lucrarea e ce fac eu acum. Pentru că dacă eu aș crede că tot rău a început cu mine, aș fi dezvăluit. Dar înțelegând această taină fără de lege, înțelegând taina căderii omului și dezastru căderii lui în general, voi încerca să fac din asta o problemă egoistă. Și voi intra în această mare luptă împotriva păcatului și a căirii, care este lupta bisericii, lupta Domnului Sfânt în biserică, și lucrurile se vor schimba. Că nu vom mai fi un soldățel ieșit din forță, luptându-mă în calculul.
Merge mai departe. Motorul acestui dinamism ucigaș este refuzul omului de a se maturiza. Rămâne la lui în mentalitatea copilului care simte că totul îi se datorează. De aici spiritul de reivindicare, de nemulțumire cronică, de permanentă luptă pentru drepturi și favoruri. Pentru asta putem alege forme de seducție pornind de la autosugestie până la credințe și acte magice sau chiar ritualuri sălbatice în care sacrificăm victime nevinovate sau chiar femeile mici. Dacă aveți un citat din Berta Gabriel.
Deci, iată, se apropie de noi, inima noastră, inima noastră care vreau să lucrez, se înainte, nu? Da. Deci, atunci, am ieșit din mentalitatea copilului. Copilul nu poate să ne apăcea din mentalitate. Felul care de nimic pe lume și crește, cum suntem dotați, ca trupul care intră după haine, în haine de piele, nu? Copilul este convins că totul îi se datorează, pentru că odată ce deschide gura și îi se dă papă și este schimbat și el sunt total pe potențial. E, la un moment dat, acest copil începe să poată. Și să poată să facă lucruri. Și ori părinții îi interzic să facă, ca să se urmărească, nu dau din gura, ca să nu în cadă, nu lasă să meargă și așa, sau copilul nu face pentru că s-a învățat să-i se facă, să-i se împlinească dorința. Aici apare în fiecare om există un tiran. Un mic tiran. Și tiranul începe să fie alimentat, deci el încearcă doar să vadă câtă putere are, până nu se meargă. Și după se strângă, face lucruri, vede că merge, și la un moment dat poate să fie alimentat de dragostea bolnavă părinților. Dar părinții de ce îi fac asta? Pentru că timpul nou, părintele își alimentează sclavul. Deci nu există un tiran și un sclav. Ca să trăiești, trebuie să fii o tiranul sclav. Și dacă nu poți să fii tiran, o zi mă așez frumos în poziția de sclav, că sunt și acolo niște avantaje fantastice. Și ne înțelegem bine. Și zice tot ăsta vreși, că tragediile din omenire nu se datorează tiranilor, ci sclavilor. Că nu există tirani pentru că există sclavi, ci există, nu există sclavi pentru că există tirani, ci există tirani pentru că există sclavi. Dacă nu mai am dispoziția de a mă lăsa, de a fi robin, nu mai am putea să facă a putea să fac orice, dar nu ar fi tiran. Deci nu m-ar face scăun. Deci aici este, dacă nu mă maturizez, voi căuta tot timpul că totul mi se datorează și aștept să lucrurile să fie și că lucrurile sunt foarte tragice, pentru că eu pot să fiu un om cultivat, pot să fiu un om manierat, pot să fiu un om civilizat, pot să fiu un om religios, și să doresc să se întâmple lucrurile, e cu atât mai periculos, pentru că doresc să se întâmple lucruri bune. Doresc dreptate, doresc respect, doresc... Deci nu se pune problema numai că doresc lucrurile. Dar eu, pentru că mi se datorează. Și atunci nu mă atunzează. Și voi face lucruri. Ori fac plăcere celorlalți și se duc ca să nu se împlinească așteptările. Ori îi fac și sunt oameni care fac. Asta e ritualuri magice. No, dacă fac trei pași acolo și doi acolo, o să meargă bine. Sau dacă fac cegetări așa, dacă nu mai știu ce, tot felul de lucruri copii au multe, dar sunt și oameni. Dacă nu vreau în biserici, că acum am mânări și te vezi. Da. Deci e tot asta. Da? Pentru că Dumnezeu este o forță. Dar trebuie plecată, nu e căpățânat. Dar trebuie plecată. Se dus păcălitor, îi spun, mă fac un intermai, nu mai prostii, scap mult, numai dacă nu mai fac niciodată. Și Dumnezeu prostăcar, cum este, se lasă păcălit și noi a doua zi iar facem. De fapt, ăla nu-i Dumnezeu. Și prostăcarul sunt eu, pentru că eu nu totesc, nu-i fel.
Depresiva în Ucraina arată că atitudine egocentrică provoacă violență și îl face pe om por față de data pe care l-a primit.
Cum ne căpătăm vederea? Iată, dacă nu mă dată nu propăția ta în acolo. Dacă încep să mulțumesc pentru toate darurile pe care le-am primit, dacă prezența dumneavoastră este un dar, dacă ziua de astăzi este pentru mine un dar, atunci totul se schimbă. Și nu când totul e dar, nu te revolți și nu, ci mulțumești. Dar oricât e dar unui om, de ce poate mai bine de argint este, spun părinții, atât de cumplită? Pentru că omul, oricât ar avea, el nu vede cât are, el vede cât n-are, ce nu are. Și această patimă era fel de cumplită și pentru cel bogat și pentru cel sărac. Pentru că am putut să încercăm pe ce nu.
Dar căile Domnului nu sunt căile omului. Cain și fiecare este invitat să se ridice capul și să asculte la plăcerea lui Dumnezeu pentru curățirea și transformarea inimii din care izvorăsc toate rele. Adversitatea lui de care ne temem nu e alta decât cea privărită în noi înși, în brama noastră.
Acele rele care izvorăsc din inima noastră, deci sunt în noi și de aia ne-e frică. Mie mi-e frică de frică să mă văd, de ce? În mine e un hoț privărit acolo, cu inimii mele. Cred că am făcut hoț.
Adică noi, dacă ne gândim de ceva, nu putem să ne gândim că nu există deja în noi.
Dacă este acolo, dacă este acolo, ca o experiență trecută, ca o poate fi și la părinți și la părinți de ce nu mă întâlnite, trebuie să fie acolo, ca lumea nu mai știe mai. N-am înșelat și face orice să scape un lucru care nu mi s-a întâmplat. Sau care nu, care, în logic, nu mi se mai poate întâmpla. Eu sunt cu mașina, mă sunt în mașină și mi-e frică să nu mă muște câinii. N-am cum să mă muște, dar mie mi-e frică de cât. Pentru că am frica asta de când sunt copii.
Orice violență împotriva fratelui este, de fapt, un refuz al căii de creștere spirituală oferită de Dumnezeu fiecărui om, în diferite momente ale devenirii sale. Iată, aceasta sunt prilejurile de a crește, de fapt. Orice se întâmplă, fiecare clipă din viața noastră e un moment în care putem să ne întoarcem pe noi.
Și e special pentru mine, pentru că dacă ne-am face un inventar, violentelor noastră, inventarea situației în care eu am fost foarte violentă, voi descoperi că sunt câteva lucruri care mă aduc în stare de violență. Și acele lucruri sunt specifice mie. Față de alte slăbiciuni și acum, nu înțelegeți, cred că suntem oameni, sunt așa, trebuie să dar ce este acele? Și atunci aia e tema mea. Și dacă plec dintr-un loc și mă duc în alt loc, același lucru mă înfuri. Vă întâlni același comportament la șeful următor, la soția următoare, la... Deci asta înseamnă că e acolo în mine și eu trebuie să descoper asta, să trăiesc, să luminez, să vinde, ca să pot să ies din această repetiție.
Adică nu scap de lucrul ăsta, mă tot confrunt de omul vieții, dacă am avut odată o problemă, încă știu ce e, că e în serviciu, că e oriunde, ea se va repeta până
în felul acesta, cu
Dumnezeu.
Bine, da, și eu fac lucrul ăsta, pentru că e în mine acolo, așa? Și la fiecare dată Dumnezeu vine și zice, trezește-te. Oprește-te.
Da, mai ai o șansă.
Dar cum e el? Și cum zice? Nu judecă pe el, judecă pe tine, judecă pe tine. Iartă, binecuvintează, verifică. Și așa mai departe, toate poruncile lui sunt chemarea lui ca eu să privesc la mine, ca să fie sub cauza suferinței mele și a violenței, el nu decât prilejul. Și prilejurile le provoc eu. Prin atrag, sunt atras de anumite oameni, sunt atrasă de anumite locuri, sunt atrasă de anumite situații. Îmi place, nu-mi place. Acolo, deci toate astea sunt parte din
acest program al meu care aranjează lucrurile ca să mi se întâmple mereu același lucru și să retrăiesc suferința aceea până când și aia e mereu mai mare. Adică, până când mă trezesc și doamne, dar ce e asta? Cum să fac? Vindecă. Și atunci apare ceva. Deci se întâmplă când eu strig la Dumnezeu, se apare ceva care să mă ajute să și înțeleg cum mai să fac porunca și cum să fac.
Da, aici potrasul e într-adevăr interesant pentru că mă spuneam, dar ce mi se pot întâmplă, că doar nu vreau asta, dar ca și cum parașutez într-un ras pe el un alcoolic și mă nepar pe ăsta, nu ajunge imediat ca o dată, doar nu ca o prima biserică, adică e o alegere de fapt, nu ne dă seama.
Nu ne dă seama, este o alegere și în același timp este, îi pot fi în poziții diferite pe axa căderii. De obicei, oamenii nu au înțelepciunea, curajul și au chef să renunțe la cădere când sunt încă sus. Zice, aia dacă a fost puțin, dacă se vede de departe, e bine. Dar dacă ne ajung, îmi spui ăsta de la fost la fundul sacului. Când zice, nu am nicio ieșire. Când om a fost și la doctor și la boate și la așa, zice, nu duc și la biserică să văd ce-o fi. Deci aceasta, de obicei, atunci. De ce? Pentru că acolo atinge adevărata condiție umană în care putem să primim pe Dumnezeu, starea de neputință. Cât timp crezi că poți, nu ai nevoie de Dumnezeu. Te duci așa, să-i spui, bună seara, tu bine, mersi. Sau să îmi cumpăr o mochetă și să spune că nu am cumpărat.
Când violența omului nu e îndreptată spre cucerirea împărăției, se întoarce împotriva lui Dumnezeu și se întâmplă un semn. Violență.
Violență.
E aceea...
Părăția aceea e cu sila. Deci sila aia are două dumnezeu. Mă silesc, dar cu silire, nu? Așa era cuvântul. Cu violență. Și în același timp mai are și aspectul ăla de mi-e silă să mă rog, dar mă rog. Deci și împiruiesc această lipsă de
așa,
într-o stare de violență. Deci ce fac? Vin cu violență dreptată către mine, ce faci femeie? Hai să mergem că mâine mori.
Sensul acesta, da. Orice violență asupra fratelui, transformat în țar dispășitor, este până la urmă o violență împotriva lui Dumnezeu. Da.
Asta e.
Întrebări? Intervenții? Da.
De ce
nu
s-a dat
pe
de
cadă? Deci, de ce n-a încercat să Dumnezeu să-l dea de cadă dacă i-a propus jertfă? Cum am răspuns mai înainte.
Da, pot.
Ideea este că, da. Ideea care este, de ce l-ar fi apărat Dumnezeu pe adăvăr? Cu ce scop? Ca să ce să mai trăiască? Bun. Și ce este propriul lui Dumnezeu ca să-l vadă pe lucrurile aici când ți-am pregunat? Înțelegeți? Adică, tocmai pentru că l-a iubit mult, l-a luat la el.
Nu și de noi
Exact. Da.
E foarte greu de purtat pentru un această explicație că pe Dumnezeu moartea trupească nu este ce e pentru noi.
Dar
el și înțelege când Mântuitorul s-a făcut om, și înțelege, s-a plâns, i-a ajutat probabil să nu moară. Deci nu. Aici este o pedagogie divină care nu poate fi explicată psihologic. Deci această întâmplare cu Cain și Abel este exprimată într-un fel în care noi să înțelegem pedagogia lui Dumnezeu, fără să ne pierdem în trăiri psihologice. Voi sărac cu Abel. El a fost sărac de mort. Dar nici să nu primim că doar asta e explicația, dacă până mama care îi moare un copil o să spună pe Dumnezeu mi-a luat copilul încă îl iubește. Nu. Deci nici așa nu putem să. Deci să nu primim, să nu primim nevoia de a ne explica psihologic ceea ce este tainic. Că și moartea unui om există atâtea, nu știu de ce a murit atunci și cum a murit și ce, să lăsăm loc tainei. nu puteți să cuprindem în creierul ăsta mental care a făcut să ne pună pe pământ să nu cădem în groapă, tainele sunt atât de mari. Și fiecare este invitat aici să trăiască cu Dumnezeu. Deci eu, gândul care a venit când a spus întrebarea, am fost să mă rugat 40 de zile câte jumătate oră, Doamne, luminează-mă, de ce nu neapărat pe apă? Și atunci s-a putea să primiți un înțeles care este pentru dumneavoastră aceste taine mari. Și dacă vă primiți 40 de zile, mai faceți 40 de ani și veți primi. Dar vreau să insiste pe această taină care mă învață să trăiesc până la amănunt. De ce este taină? Care odată ce o accept cu credință și o aplic la mine, eu pot să îndeplez viața până la amănunt în schimbul tainei. Și nu să iau explicație și să zic, aha, uite, așa trebuie să fac. Și să iau asta și să zic, cum v-a zis acolo. Da? Înțelegeți ce vreau să zic. Hai, că e multe. Aici ar fi un lucru mai
ca despre justificare, trebuie să ține de sine. Să vedeți familia
acum.
Oamenii găsesc întotdeauna justificare pentru violența lor. Se simt întotdeauna îndreptățiți să-și facă singură dreptate. Dar a te îndreptăți înseamnă a lua locul celui drept. Îndreptățirea este aruncarea responsabilității pe celălalt. Nu eu, tu, el, ea, ei și eu. Și ne împiedică să fim conștienți de responsabilitatea pe care o avem noi înșine.
Dar e adevărat, el așa a făcut. Dar asta nu e problema ta, problema de ce ai făcut tu când el a făcut așa? Ce ai făcut tu când ea a zis așa? Deci, care e partea mea, care e responsabilitatea mea? Când zice, m-a bătut. Și ce făceai când te-ai bătut, domnule? Nu. Dar ce făceai? Citeai? Nu. Te rugai? Nu. Dar ce făceai, mă? Ți fac la el de cât timp? De o jumătate de oră. Te tragi o palmă. Și după ce te-ai tragi o palmă, mai țipat, nu. Deci nu te-a bătut, te-a oprit din țipat.
Asta nu înseamnă, domnul preotul, că încurajez, dar dacă ăla e butonul cu care oprește cineva să țipe, dă și el.
A te îndreptăți înseamnă a lua locul celui drept. Trebuie să detalii puțin aici, adică mă pun în locul lui Dumnezeu, cumva eu sunt judecătorul.
Da. A mea este dreptată și insistă, nu, judecația mea este dreptată și insistă foarte tare pentru că niciun om nu poate să-și imagineze nici ființe, nu se poate imagina cum e dreptatea lui Dumnezeu. Deci de câte ori se dă implicația că Dumnezeu e drept și pe ăsta o să facem ca să am o moară, ne facem un păcat de imaginație. Pentru că noi nu știm. Ce știm e că Dumnezeu e drept. Și ce ne-a spus Dumnezeu despre dreptatea lui este că El îi dă fiecăruia cât îi trebuie, că îi dă și celui din ceața al 12-lea, cât i-a dat și cel cu ceas. Fiți încă e drept, nu fiindcă e nedrept. E de drept după normele lui dumnezeiești, nu după normele mele socotitoare omenești. Dreptatea lui Dumnezeu este armonie, e iubire. Și iubirea care este armonioasă și Dumnezeu că face dreptate integrează elementul nearmonizat în armonie. Sau o cheamă. Armonie, aduce la armonie. Și cred că asta este.
Îndreptățirea ne împiedică să devenim conștienți de lucrarea mecanismelor inconștiente de apărare care ne întăresc viața.
Deci noi avem niște mecanisme inconștiente, niște tipare, dar care pot fi aduse la lumina conștiinței. Și atunci, dacă ne îndreptățim, nu mai putem. Suntem orbiți și furați de această lucrare supra-înțeleaptă și nu mai vedem celălalt adevăr.
De asemenea, îndreptățirea ne împiedică să ne dăm seama ce rău a făcut fratele care, ca urmare, se va simți singur în urmă.
Și acolo mă întâlnesc, sunt corectă. Da.
Când doar nu poate fi numită, pentru că cel care a făcut-o nu o recunoaște, victima a sfârșit cum a se simțit prima oară, considerând că prejudiciul respectiv este de drept, e legitim. Atunci apare falsă vinovăție.
Aici e foarte complicat. Deci, în orice conflict există doi parteneri și fiecare are responsabilitatea sa. N-aș merge pe vinovăție, ci pe responsabilitate. Da? Și în momentul în care eu nu mi-asum partea mea de responsabilitate și îl acuz pe celălalt, eu mă îndreptățesc pe mine, deci celălalt, dacă e slab, nici copii, de exemplu, ajunge să se creadă singur vinovat. Și dacă o dată, de două, de trei ori, se imprima asta că tu ești vinovat, ajunge să se simte vinovat ca omul divorțat părinții, să se simte vinovat ca mărit bunica, să se simte vinovat pentru că apare o falsă vinovăție, pentru lucrul la care nu ai participat și la care nu ești vinovat. Dar se naște din această lipsă de comunicare în conflictele inegale, zicem, când cel slab este copleșit de îndreptățirea celui puternic, în cuvânt, în statut, în... așa pare...
Da, așa că trebuie învăție și falsă învăție și spre vorbim mai departe, falsă învăție face pe cel ce o simte să privească ofensele unui abuzator ca fiind legitim.
Deci, vedeți ce delicat e. Pe de o parte, noi avem nevoie să nu ne justificăm și să nu ne justificăm, că nu judecăm pe fiecare. În același timp, avem obligația față de noi să nu cumva să credem că ofensele unui abuzator sunt, și atunci când sunt legitime. Atunci când eu intru într-un conflict cu cineva, deci cineva îmi face mie un rău, eu am datoria să conștientizez ce am făcut eu. Care e partea mea. Și dacă eu nu am făcut, sau nu sunt conștient, încerc să-mi spună ce am făcut. Dacă explicațiile lui sunt aberante sau nu mi le dă, atunci el este abuzator. Deci el mă abuzează pentru că învățat să fie abuzator. Nu? Și eu atunci, înăuntru meu, nu-i acord dreptul să mă abuzeze. Nu e vorba neapărat că pot să nu mă apăr. Dar este, nu consider că e legitim.
Bine, dar nu ești în plăcere. Care e criteriul pe care îl dăm când suntem vinovați și când e falsă vinovăție?
Păi, fiecare avem o conștiință. Dacă noi apelăm la conștiința noastră, ne dăm seama.
Și dacă conștiința...
Da. Și foarte fină. De exemplu, intru pe ușă și îmi spui un cuvânt rău. Da? În clipa în care îmi întreb conștiința către mine, îmi dau seama că alaltă ieri când am văzut ultima dată, te-am întâlnit ușa sau ți-am spus un cuvânt nu știu de care. Sau, mă gândesc și ce-a fost. Aha, te-ai întâlnit cu Madame Popescu care ți-a zis că eu am zis. Așa, sau. Deci găsesc mai devreme sau mai târziu, găsesc. Deci nu mă grăbesc să consider că e un abuz. Dar sunt situații în care a fost foarte limpede și foarte clar. Când copiii sunt foarte bătuți, când copiii sunt abuzați sexual. Deci atunci, copilul poate să intre într-o stare din asta să creadă că el atâta merită, că nu merită mai mult, că asta îi se cuvine, că este ce face, asta este normal.
Fața vinovăție mai face să intre într-un mimetism al răului suferit. Până la reproduce fără voie, mai întâi asupra sa însuși, apoi asupra altora.
Zice domnul.
Astfel, cel violat va viola, cel abuzat va abuza, cel ce a fost umilit va umili, cel maltratat va maltrata.
Aceasta este mecanismul. Deci, deci mai întâi, copiii, mai ales, se abuzează pe ei. Ați văzut copiii foarte abuzați, se taie pe mâini, își fac rău, da? Cei care au, să zicem, sunt mai bine crescuți într-o civilizație, într-o cultură, se autosabotează, fac o mulțime de lucruri care se abuzează pe ei înșiși. Mănâncă prea mult, mănâncă... Deci fac lucruri pe care sunt conștienți că le fac rău și le fac aproape chiar un fel de satisfacție, nu meriți asta, nu mergi mai mult, te urăsc, mi-e silă de tine, nu-mi place. Așa? Pentru că și repetă actul de violență. Apoi când se mântuie prea care acest sufletul de asta, el poate să agreseze și în jur. Alții se pot resemna cumva în postura de victimă. Adică să rămână să se agreseze pe sine tot timpul. Dar aici este... Deci noi avem, cu de-o parte, avem datoria să nu ne justificăm, să nu ne îndreptățim, pentru că asta atrage, duce la violență. În același timp trebuie să fim foarte atenți la dimensiunea de acuzator din mine sau din celălalt și să nu cad în capcanele ei. De-aia, noi de-aia facem seminarul iertării, pentru că mai departe, pe parcursul ăsta, vom descoperă dacă a fost abuzat, dacă se creează astfel de tipare și ce să facă cu ele, cum să le dea lui Dumnezeu. Adică nu... E nevoie de ajutor, să zice pe un urmare, dar nu poate să facă și singur. Dacă eu am descoperit singură și deci am fost propriul meu terapeut, înseamnă că oricine poate. Dar dacă cel care s-a vindicat sau de care de vindicare îl învață și pe celălalt ce ai să dea, e foarte bine.
Ce observ e că oricum, indiferent că oricine este un rău care mi s-a făcut sau pe care l-am făcut, este o lanță așa care nu se termină până nu intervenim și până nu lucrăm și până nu lucrăm și nu rezolvăm problema. Nu scăpăm lucrurile și cumva și asta e o cronie de bine. Ce faptul că nu ne lasă doar așa. S-a întâmplat ceva cu prăvie și atât.
Deci, în toate indicațiile și bolile noastre, de fapt, sunt invitații la vindecare. Sunt conștientizări, sunt... De ce mi se întâmplă mereu lucrul ăsta? De ce fac mereu lucrul ăsta? De ce mă doare acolo și din coma? Toate astea sunt opriți-vă și vreau să scriu cu Dumnezeu. Nu? Locul de întâlnire cu Dumnezeu și dacă profităm pe ele, iată vreau să se schimbă, dar se schimbă nu în sensul că să meargă bine. Că nu merge și bine dacă îl căutăm împărăția, dar noi sunt oameni cărora le merge atât de bine și merg ca niște morți pe stradă, sunt morți, că merge bine, morți de atâta bine, nu se bucură de nimic, nu se vede viața pe ei, decât dacă se îmbată sau dacă... Dar nu merge bine. Eu, ca să sunt în spate, dacă aș avea laptopului, dacă aș avea mașina, dacă aș avea bani, aș face o mănăstire. Dar de unde? Că probabil dacă aș avea, aș avea dacă aia. Nu e. Și atunci problema este să fiu viu, să mă umplu de viața pe care mi-a dat Dumnezeu și să mă pregătesc pentru viața, să intru în viața, în împărăția, cum să intru în viața veșnică. Asta e. Dacă pierd țita asta, și atunci voi profita de orice întâlnire, pentru că tot ce mi se întâmplă este o întâlnire cu Dumnezeu și ocazie să vezi care ți-e boala ca să te vindeci. E vorba de boala de copnicească, de boala care te împiedică să intri în împărăție și nu de boala de ureche.
Avem o întrebare, cum să fac să ies din sclavie? Când cineva îmi pune să fac ceva, nu pot refuza și nu pot spune că nu vreau să fac acel lucru. În putință aici, ce pot să fac?
Să vin la un seminar, ai introducerea făcută flac, da? Și ești, îți place să fii sclav. Când faci din dragoste, e jertfă și nici nu mai aduce aminte că ai făcut. Dar dacă nu poți, iată, deci nu pot să nu fac. Atunci este o putere mai mare decât mine, este dictat de un comportament tipărit în mine, prin ce mi-au făcut părinții, sau ce am învățat de la părinții, la ce? Da? Și acum eu duc mai departe stilul ăsta. Ca să fiu iubit, ca să fiu prețuit, ca să fiu acceptat, trebuie să fiu bun. Și când îi pun ce faci, faci ce ți se spune. Dar, de fapt, eu nu spun că sunt înăuntru să fiu de resentimente și poți să ajung să fac mai rău la un moment dat și când zic și eu că nu mai pot, toată lumea spune nu, ce rea te-ai făcut. Deci ai nevoie să te vindeci unul. Este o boală foarte grea. Și asta și cealaltă. Să nu faci un mic câteva văzut. Și aia e boală grea. Dar asta e boală foarte grea și a fost necesară. Deci aceste tipare s-au format în copilărie când ele ne-au fost de tot. Pe atunci, dacă nu făceai pe plăcere celor mari, nu că ai bătaie, că puteau afară, făceai un țin de lucruri, nu? Dar acum nu e nevoie, că ai devenit propriul tău stăpân și poți să te vindești de lucrurile astea. Deci, multe lucruri care ne-au fost folositoare în copilărie, ca să supraviețuim, ne împiedică să trăim când ajungem în maturi.
Și mai este o întrebare, cum să privim mereu la ținta finală? La împărăție se referă.
Păi, tot ce nu ținem la biserică, cam asta facem. Sarteletul Doamne, Sfânta Liturghie, un focă care trebuie să atrage atenția. Nu stați ca camiței la biserică, rugați, nu știți atent, treziți, te începtați-vă. Dar îți spune din Dumnezeu, în Mărtășirile, că citim din Sfânta Scriptură, deci toată asceza și toată, dar avem grijă să și vindecăm aceste, să le vindecăm sufletul, făcând poruncile și învățându-le și unde ne bucur de asta, de înțelepciune practică, cum să facem. Deci toată, tot ce ne învață Biserica este, de fapt, foarte practic. Cum să te închini, cum să stai, cum să te rogi, cum să te spovedești, cum să ierți, cum să... Sunt lucruri foarte practice, doar că au devenit formale. Și le-am transformat în acte magice, în loc să fie legătură directă cu Dumnezeu.
Da, pentru că noi aducem până cu totul. Ne-au luat ieri, ne aducem doar tot, ne-au luat aducem și ne-au aducem. Noi dar nu se dau acolo cu toate ale noastre. Și cu durerile, problemele,
și noi avem o minte care se împrăștie în toate părțile și avem o dimensiune a minții care se adună, care se poate aduna. Și avem puterea asta a minții care face ca mintea să fie împrăștiată sau adunată și se numește atenție. Cum zicea tu și părintele când am văzut. Dacă lucrăm la atenție, dacă ne fixăm mereu atenția, Doamne, de ce m-am născut? Doamne, unde mă duc eu? Doamne, am să mor. Păi părinții spun că gândul la moarte este ne ajută. De ce? Pentru că este chiar privirea morții, ținte. Asta mă întâlnesc cu tine. Avem în noi atâta potrivire la gândul ăsta, că poți să fii pe patul morții și să te gândești la moarte ca mormântare, nu să te gândești la moarte ca trecere dincolo, la întâlnire. Și ne nevoim. De ce asceza? De aia ne-a lăsat, ne-a recomandat Dumnezeu poste, ne-a recomandat să facem un pic de priveghere, un pic de mentalie, un pic de citire, ca asta ne trezesc, da? Ca să ne aducem aminte de țintă. Puneți-vă bilețele, pe o oglindă, noi am văzut și la oglindă, și pe ușă, și pe așa, pe un Doamne Iubește, Doamne Iisus Hristos, ca să te trezești, că mai ales la oglindă. Nu te pierzi în admirație, eu. Care e ținta. Dar în întrebare, în momentul în care grecii n-au o mânăstire unde îți place, n-au timp. Dar nici n-au facurie de aia pe care trebuie să stați dreaptă. Până acolo asta și gata.
Despre eliberarea omului de determinat și condiționat. Dumnezeu s-a făcut om și Hristos a acceptat liber să fie victima răzbunării omului pe Dumnezeu. Pentru a face arătată iubirea sa pentru om și pentru a-i împăca prin jertfa sa pe oameni cu Tatăl lor cel ceresc.
Deci dacă vreți să respingem setea de răzbunare, ne unim cu Hristos, că în El omul s-a răzbunat pe Dumnezeu.
Deci aici e un soi de victimă, Hristos?
Cum?
E un soi de victimă, Domnul?
Este dar nu e victimă în sensul psihologic,
da, exact.
Ci este jertfă în sensul, da?
Pentru că nu are dimensiunea aceea de victima, nu are dimensiunea că nu putea face altfel sau de alege sau nu avea locul sau acolo, deși
în fel sau... Da, a avut grijă ca evangheliști au avut grijă să arate asta, că atunci când au venit să-l prindă, de trei ori au căzut când au zis
că eu. Da, eu sunt.
Da? Deci, deci a dezvăluit pe sine și că eu sunt cel pe care îl căuta, dar eu sunt cel ce sunt, eu sunt Dumnezeu. Da? Și te-au căzut cu fața la pământ. Și atunci, și de atâta ori trecuse printre ei când vreau să-l omoare, atunci când m-au aruncat vreau să-l arunce de pe el. Deci, nu a fost liber, pentru că a fost jertfă, a fost dar,
nu le vittima. Și sunt unele picturi, unele filme, așa, le prezintă cam ca vittima. Chiar și noi avem niște criticele așa mai...
Ce mai făcut? Nu, 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 nu,
este o pietate populară în care vrea să facă vittima de neamată.
Prefuzând
ați văzut că le și zice, nu mă plângeți pe mine, că mea, mă plângeți pe voi și pe copiii voștri.
Că dacă asta fac ce trebuie.
Că...
Refuzând ispiterea adversarului pe muntele Caratanie, Mântuitorul a refuzat să salveze lumea, nu dobând copilul capricios din om. Și eliberându-l din tirania acestea, sau ce eliberându-l? Cum e
părut? Copilul, deci, gândiți-mă că întreabă că a zice, uite, tu pânge în
mare. Asta, deci refuzat să ne elibereze în felul acesta, îndobând copilul.
Deci, refuzând să mă îndoare, l-a eliberat. De tirania aceasta. Deci copilul mortul zice tiran. Și el copilul zice, mi-a foame. Ia la tata. Ia la mine. Aia se fac. Nu? Era mereu mereu așa. Deci ăsta devine capricios. Nedopându-l pe copilul capricios și lăsându-ne în continuare să ne luptăm pentru pâine, pentru... Așa? Dar nu l-a lăsat să mă rânc la mulțit când era nevoie. Atunci l-a eliberat pe om, pe copilul capricios.
Deci, deci copilul tiran din om face nasul, testând puterea pe care o poate avea asupra adulților. Cedând copilului tiran, adultul îi alimentează pofta sa de putere, flatându-i tiranul din conștiință. Dar și alimentându-și plăcerea masochistă pe care o poate simți jertfind prin nimeni pe sine. Dar nu e jertfă, ci o flatare sclavului în conștiință din ea.
Tot el. E grea fraza? Deci avem așa. Un copil și un adult. Copilul monstruos face tot felul de lucruri ca să aibă puterea asupra adultului. Da? Și dacă adultul cedează acestui tirar din copil, nu face decât să-i alimenteze pofta sa de putere, flatându-i tiranul care e inconștient. Copilul nu zice, acum sunt tiran. E miel, e miel, că nu tău ăsta e noi. Nu e, e în care dintre noi, pe de unde ne-am născut și cum. Așa. Dar în același timp, adultul își alimentează plăcerea masochistă pe care o să se țin. Ce ne-am făcut pentru voi? Ți-am făcut, ți-am drept, m-am jertfit, ți-am dat toate, ți-am făcut. Deci eu pot să simt această plăcere de a mă jertfi pe mine, pentru că nu e din dragoste, odată ce am alimentat copilul tiran. Dragostea doare, dragostea pune la punct, dragostea te ajută să-ți cunoști limitele și nu să slujește tiranul din tine. Dar eu pot să mă învăț cu apă rece zicând că m-am jertfit din dragoste, dar de fapt este plăcerea masochistă a sclavului din mine.
Adică acesta este un model, ca să zicem așa, în care putem înțelege omul care are mie un copil de an și un fel. Și există această relație.
De când suntem copii, avem această dimensiune. Deci omul, fără Dumnezeu, nu știe să trăiască decât ca tiran sau ca sclav. Dacă e puternic, îi se pune pe ceilalți, dacă este sclav, îi se pune celorlalți. Pentru că ei nu sunt egali în demnitate fără Dumnezeu. Dacă Hristos n-a făcut pe fiecare egal în demnitate și a desfințat această robie, această sclavie. Cum? Desfințând, punând o comuniță împotriva tiranului din mine și sclavului din mine, ci numai în prin revoluții sociale, luptându-mă împotriva tiranului din afară, ca să mă duc eu locului să fiu și mai
bine. Da, e o proiecție a omului aici. Da. De fiecare când am încercat să fac o rânduire mai dreaptă, de fapt, a putea să rezolvă o problemă de comunicească spirituală, cu mijloace materiale, sociale și
mai departe. Și ce e uimitor e că și dacă ei mult cu secate și îl facă în pui șef, el va trece prin drama asta de a nu lăsa tiranul din el să crească. Adică chiar cu frica lui Dumnezeu, chiar cu... Cum ai prins un pic de putere? Cum tiranul?
Zice, eu, dacă nu ești în ordine...
Și plăcerea aceea de a avea putere și de a exercita putere, care te poate orbi și să ajungi dintr-un om cum se cade, un tiran, sau dintr-un om de bolnicesc, un om grecesc. Foarte periculos.
și slavă și de exemplu, să luptă doi pentru putere. Unul câștigă, iar celălalt, ca să nu piardă privilegiile, se supune cu totul celui care a câștigat puterea. Și atunci se alimentează sclavă din ea.
Dar nu există, de fapt, aceste două lucruri, a stăpâni și a avea stăpâni, numai care folosim, dacă nu suntem în relație cu Dumnezeu, că noi suntem chemați să stăpânim pământul și celelalte, fiind avându-l pe Domnul stăpân. Ne folosim de așa, noi cum ne manifestăm să înțeleg lucrurile astea, numai că le manifestăm în modul acesta.
Cred că stăpânim. Deci noi n-am primit putere de stăpânire asupra persoanei, ci asupra lumii, în cele două dimensiuni, trupul meu și lumea creată. Acesta, acolo sunt eu stăpâți. Și dacă credincios pe puținul pe care l-am primit, adică trupul meu și puterile mele sufletești, trupul meu viu, atunci voi fi pus și peste multe. Pe măsură ce eu sunt mai stăpână pe mine, pot să conduc oameni, pot să fiu, să stăpânesc universul până la urmă. Dacă, deci asta e felul în care Dumnezeu își alege, să zicem, pe cei care îi slujesc ca șef. Da? Aceasta este, dacă ești slujitorul tuturor, atunci ești mai mare peste toți. Deci aceasta biruire de sine, ca să biruiești în rândul lui, ca să poți să conduci. Ori în momentul în care eu am în mine, după chipul lui Dumnezeu, această putere de a fi stăpân și această dorință de a fi stăpân.
Există această tendință, da? Această chemare de a fi stăpân, că exact, sunt chemat, exact. Să fiu stăpân. Vreau numai că nu folosesc în sensul acesta.
Vreau să te stăpânesc pe tine. Și mă înțelegem cum pot face oamenii ori de crime grele sau de chimie pe oameni, dar tortură. Toată asta din această plăcere de a fi stăpân. Și gândiți-vă că e plăcerea de a fi stăpân și nu dorința de a munci de pe cineva. Că în capitești, de exemplu, sau în tortură, torționarul nu vrea să-și omoare victima, vrea tot să-l chinui. Să trăiască cât mai mult care să aibă. Dacă este un soț abuzator, torționar, deci el își o să-și bată nevasta, după ce o îngrijește, îngrijește, întreține, ca să trăiască și o bată și să treacă la viitoare, că altfel nu ne găsește o proastă să o bată frate, știți? Deci asta este ideologia torționarului. Deci el își iubește, își îngrijește victima.
Iubire
de
stăpânire.
Da, o stăpânire. Iubire
de asta.
Da.
Cuvântul lui Dumnezeu către Cain, păcatul bate la ușă, dar tu biruiește. Ne arată că avem puterea de a fi, că putem răspunde evenimentului care ne rănește și altfel decât prin violență. Chiar dacă această libertate este alterată de cădere, de patrie și de condiționările aduse de ele, nu este mai puțin o putere pe care omul o poate exercita după cum voiește. În orice împrejurare, oricând am fi fost depresați să acționăm rău, constatăm că am avut posibilitatea să alegem. Să alegem viața sau moartea.
Și lista care se ocupă cu creierul, lui au descoperit că atunci când ești în pericol, impulsul de a răspunde cu violență, să zicem, este fulgerător. Impulsul. Și nu poți să zici da, dar poți să-i spui nu. Deci nu poți să alegi ceva mai bun. Nu ai această posibilitate. Supravegirea a fost în un mecanism prin care eu răspund cu violență ca să mă apăr. Dar nu mi se lua puterea să spun nu acest impuls. Ori noi credem că fie în bătălia pentru că nu putem să alegem bine. Atunci nu se pune problema să alegi o atitudine bună. Ci pur și simplu să zici nu rău. Și de fapt, asta e lucrarea noastră. Ne zicem, a iubi înseamnă a spune nu oricărei porniri care nu este iubire. Și nu te apuca să inventezi o iubire, pe care nu știi ce înseamnă și să iubești după tipa lui, ca să fie. Ci asta e iubire? Nu. Nu fac. Când spun asta iubesc, nu. Nu fac. Și atunci vine iubirea lui Dumnezeu și mă învață ce e iubirea. Deci eu știu ce nu este iubirea. Asta nu-i, dar nu știu cum este. Până când mă dobândesc, curățindu-mi sufletul și inima de tot ce nu este în mine. Deci eu am posibilitatea să aleg viața spunând nu morții.
Acum în biserică Harul ne desăvârșește această libertate, vărsând în neputința noastră puterea lui Dumnezeu.
Asta este chiar cuvântul, adică răspunde puterea la mare, este identitatea mea.
Numai cu Harul lui Dumnezeu omul poate inconștiente, moștenirile inconștiente ale fiei căzute, de tiparele mimetismului și se poate elibera de tirania lor. Libertatea omului nu este niciodată distrusă, nu este distrusă niciodată de
mine.
Aici e mare înțelepciune. Dar știm că numai cu Harul lui Dumnezeu atunci, că de câte ori venim și ne plângem că nu putem mai, că nu existăm, că am făcut, că iar am văzut.
Dar astea mecanismele inconștiente de negare, de ascundere, de minciună, ne mințim că n-am putut. Dar de fapt nu vrem. Și când omul a intrat în lucrarea asta de stăpânire de sine, ajunge într-un punct în care zice ce era. Și dacă renunț la chestia asta, din mine ce mai rămâne? Deci om de bună credință, care nu știu dacă renunț la frică, și eu cine mai sunt? Pentru că eu m-am definit, m-am identificat, m-am definit cu prin asta.
Deci eu fost la întrebare. Iată, mi-am lăsat toate ce am urmat ție. Cum e ceva? Eu nu ce
pentru că dacă nu crede că dacă lăsăm astea dobândind, atunci lămân nu mă mai.
Și vedeți că Mântuitorul îi zice tot pe înțelesul lor. Zice, adevărat vă spun că noi suntem care să nu sunt lăsat femeie sau copii sau țară și să ne ia în suflet. Se referă și la acestea, și în viață, și în viață de aici. Nu ca bonus, ci că...
Asta...
Esențial. Aici este temul pentru acasă. Bănuiesc că pot intra pe site și o pot găsi.
Da, da, dar citiți așa să
facem ce poți face.
Da.
Ce puteți face și imediat, dacă mai sunt întrebări, continuați să faceți o rugăciune către Duhul Sfânt în fiecare zi, cu gândul la iertare. Asta ar fi prima cerință. Atent. 2. Amintiți-vă și descrieți diferite evenimente în care v-ați simțit nedreptățiți. E important să le punem pe hârtie, nu? Înțeleg
da,
să le...
e toată importanța de descriem. Să descriem pentru că le mutăm din centrul vorbirii, din centrul scrierii și în felul ăsta se fac mai multe conexiuni și conștientizare mai deplină. Și plus este un prag de eliberare, pentru că scrisul scoate din... De vorbit vorbim și mai repede și mai asociativ, așa, și mai dacă scriem, se așează lucrurile și intră în zona conștientă mai bine.
3. Numiți sentimentele pe care le-ați avut atunci. 4. Conștientizați și notați locatele în care ați căzut ca urmare sentimentului de netretate.
V-am făcut. Asta e nouă. Cine a lucrat seminarul să avem la capăt să se semnătre.
Așa. Deci, da, îi permite să vadă lucruri și consecințele astea. Să mă da. Refer. 5. Numiți resentimentele actuale. 6. Conștientizați suferința pe care o durați datorită resentimentelor și numiți păcatele pe care le repetați ori de câte ori vă simțiți nedreptățiți.
Veți uimiți ce personalitate aveți și ce partitură fixă avem la
se trebuie
să dacă am înregistrat chiar și cum începem discursul, cum, când se ridică tonul, când încep lacrimile, când se spar paharele, deci toate se întătuse și se repetă tot.
Scenariul e același. 7. Spovediți ce n-ați spovedit până acum și ce este pocăința care va aduce bucuria de a intra în mine în chiptoare în Dumnezeu. 8. Identificați.
Da, chiar așa să spun. Și mie pocăința care va aduce în mine la ta iubitoare și nu pocăința pe care mă imaginez că e pocăința. Și mă fac idiotă și proastă îmi dau comunicat, zic eu n-am nicio șansă. Mă apuc să zic eu așa că eu merit fundul iadului. Asta e pentru Sfinții, nu pentru noi. Noi zicem, Doamne, eu merg mila ta, iubiește-mă, îți mic și prăpătei, da? Și te bagă în mila ta, ai invitat.
8. Identificați. identificați și descrieți aspecte din comportamentul dumneavoastră care ar putea fi un mimetism al răului suferit în copilărie.
O, dar aș fi ce descrie, deci ce nu se întâmplă semnalmente, deci în sensul a doua, fiecare povestește amintiri din copilărie dureroase. Și descriu ce a făcut mama, ce a făcut tata. Și dacă sunt părinți, e uimitor cum aici descriu ce fac ei și tocmai ca mama, tocmai ca tata, este uimitor. De ce? Pentru că asta e legea. Și Dumnezeu vine să ne scape de lege, să ne facă lipe.
Nu, faceți un inventar al foloaselor pe care le-ați avut din aceste experiențe și rugați-vă pentru cei ce v-au rănit.
E un lucru foarte important, da? Pentru că noi, din acele diferențe dureroase, ne-am atras niște foloase. Și dacă suntem onești cu noi, descoperim și foloase rușinoase. Mi-a plăcut. Nu mi-am mai bătut capul. M-am răzbunat, m-am simțit ușurat, dar și foloase bune. Cu adevărat, am conștientizat că așa nu se mai poate. M-am îmbolnăvit și am ajuns și într-un timp acel, m-am dat seama că totuși nu e bine. Și așa mai departe. Deci am cum o privire a conștiinței asupra evenimentului și nu lăsăm să... Pentru că se repetă până când devenim conștiinți.
Mulțumiți în fiecare zi pentru darul zilei, inclusiv pentru necazuri. Veți descoperi că totul e dar și acest dar va spori mereu mai mult.
Dacă facem o seară înainte de mâncare, ziua pe mine ea.
Mai era ceva?
Nu, asta mai era cu ce-am mai zis în scurtat de
pe cai.
Credeți
că trebuie. Mai sunt trei citate referitoare la cai în Noul Testament. Prima este din Epistola 1 la Cristul Ioan, unde zice, nu precum Cain, care era de la cel din Ian și a ucis pe fratele său, și pentru care pricina l-a ucis. Fiindcă faptele lui erau rele, dar era că fratele său erau drept.
Da.
Iată că totuși era rele.
E foarte primărător, apoi ce va vedea, zice că aia era de la cel din Clea, când el, de fapt, de Eva spune că l-a dobândit de la Dumnezeu. Și deci, iată cum un om care e dobândit de la Dumnezeu, din mila lui Dumnezeu, din iubirea lui Dumnezeu, poate să devină de la cel din Clea, în momentul în care primește sugestiile, din care primește să dă vorbă cu sentimentele alea și cu resentimentele.
Din Iuda Vailor, ca un brat în care la lui Cain și pentru plată s-au dat cu totul în rătăcirea lui Balaam și au pierit ca în răzvrătirea lui Cor.
Da. Deci aici, ca și când Cain a fost făcut pentru plată ceva. Deci iar îl înțeles chiar prin Sfânta Scriptură care ne dă de zi, deci ca lui Cain. Acum Cain a mers și mai departe, deci ar trebui să-i vedem și viața de după, pentru că el a temeat civilizații, cetăți, s-a negociat cu Dumnezeu după ce v-am urmărit pe frate. Deci, povestea nu se termină aici.
Da. Prin credință, zice Apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, prin credință, Pavel a adus lui Dumnezeu mai bună jertfă decât Cain, pentru care a luat mărturie că este drept, mărturisind Dumnezeu despre darul lui. Și prin credință trăiește și astăzi și a murit.
Da. Deci el n-a avut îndoială. Deci acum poate că Sfântul Apostol Pavel a primit de la Duhul Sfânt că a crezut că jertfa lui este răspuns la iubirea lui Dumnezeu, iar Cain s-a întors. Nu știu. Deci astea sunt câteva gânduri așa despre Cain, de la nu mai din Sfânta Scriptură, cel cu părinții nu era.
Da. Dacă mai aveți întrebări să cineva că până nu de mult nepotul care e puțin bolnav între chilimele, nu știu dacă se referă la ceva psihic, vorbea cu unchiul său frumos. Cu ocazia sărbătoririi zilei de aniversare în familie, nepotul vorbește sau răspunde foarte urât la apostrofarea unchiului care cere respect pentru părinți. Apare conflictul mare. Ce atitudine trebuie să aibă familia ca să fie unitate? Pace ca mai înainte. Înțeleg că cum avem copil care și-a zimit un fiu. În momentul în care un fiu celor respectă pentru că a început să se vorbească cu părinților. Și acum
e conflict între ei.
Eu cred că unchiul i-a făcut ceva de nepotul între timp. Deci, când copilul i-a răspuns urât, înseamnă că el avea o supărare magazinată în el, într-o atitudine sau comportament al unchiului, și care în momentul ăsta a fost prilejul ca să se izbucnească sau ca să se manifeste. Apoi arată o solicitudine din partea părinților care care alimentează probabil tiranul din copil, deci toate sunt probabilități, nu știu. Și atunci unchiul, ca să fie înțelept, putea să vorbească cu părinții.
Nu cu el. Nu,
așa. Pe de altă parte, nu știu de ce conflictul să fie atât de mare, odată ce unchiul și-a spus punctul de vedere, copilul a avut reacția pe care a avut-o, și părinții îl pot lămuri, învăța, pedepsi și nu este conflict. Asta înseamnă că au părut conflict între părinți și unchi și atunci unchiul nu era invitat să se amestece în creșterea copilului și așa mai departe. Deci nu, se pot face foarte multe scenarii aici. Dar faptul că a fost conflict mare înseamnă că în spatele acestui moment există conflicte și tensiuni repetate în sânul acestei familii. Și pot fi chiar tipare de cum să ne certăm și este stilul de ceartă în familie. Se ceartă de cei doi cumnați. În alte familii niciodată nororile nu s-au educat între ei. În alte familii, așa mai departe, sunt la noi în familie de patru generații un văr cu mare alt văr.
Ce face?
Nu la mine, eu tot au iepure. Un văr, de doi trebuie să omoară între ei, deci unul omoară pe unul. Și zice, poate e un făcut, sigur că e un făcut, un tipar. Da? Și atunci așa aici poate fi un joc. Deci relațiile nu izbunesc la petrecere conflicte care să nu aibă rădăcini în zilele din trecut. Gândiți-vă că ne ducem acasă, ne adunăm toți la părinți și ne pupăm la venire și ne împim și ne fie, de multă fie că e și la plecare fiecare are tot vrătare, tot spărare, că te așa nimeni n-a dus, nimeni n-a lăsat acertat pe la celălalt, pe celălalt, dacă au fost conflicte de când erau mici, dacă nu l-a rezolvat, dacă pe tine mama mereu te-a împit mai mult și ți-a dat unul mai mult, uite și acum ai două în plus, nu e așa, nu e grada pe ăsta crăpat și tot se contrază. Se repetă. Deci, ca să putem lămuri lucrul ăsta, e bine să fie ca cei implicați în conflict să dorească să rezolve și atunci putem să dăm un răspuns corect. În sensul să vedem ce răni sunt în spatele fiecare, ce nevoi sunt în fiecare relație, fiecare persoană ce nevoie are. Cum obișnuiește să-și rezolvă un conflict, pentru că există mai multe stiluri de rezolvare a conflictului. Fuga rușinoasă de sănătoasă, băgatul cu masă, până trece scandalul, bătut cu pumnul masă, bătut șeful cu pumnul. Deci există diferite metode de rezolvare a conflictului și nu pot să știm care e situația aici, dar puteți să-i ajutați, dacă ei sunt dispuși să înțeleagă cauzele conflictului și dacă doresc să restabilească armonia în familie. Că sunt situații în care un asemenea conflict poate fi un dar de care profită foarte bine o familie. În sfârșit, nu mai vedea la noi, nu ne-am scăpat. Deci nu știi, e foarte delicat.
Apropo de rezolvarea conflictelor, cineva povestește un prieten, deci eu m-am certat cu soția mea până a căzut în genunchi. Serios, și ce ai zis? Ieși să facă. Alte întrebări. Mă rog.
Era posibil în Vechiul Testament ca omul să îmbară Dumnezeu să nu bară sau rădiciune? Adică să ceară pe Dumnezeu, ea să zice în Vechiul din Dumnezeu, ceară pe Dumnezeu, în Vechiul Marisol, să vindece el, adică să nu fie asta.
Pe cine vrea?
Pe om, pe posibil la om, în Vechiul Testament, tot care om.
Așa, până să vină Hristos. Deci până să vină Hristos, dacă era posibil ca un om să se vindece de aceste traume sau stau, ce se vindece fie. Dar avem drepții.
Eu ca un tot am înțeles nimic.
Harul urmărul, ca și în Vechiul Testament. Nu în aceeași măsură, în sensul că nu ca atunci când a venit Hristos.
Să zic, dacă e posibil ca în Vechiul Testament să se vindece.
Dacă era posibil să se vindece omul, tot așa, lumea a făcut un fel la har, a spus că doar pe harul.
Sigur. Harul lui Dumnezeu vine în, la celele. În venirea Mântuitorului, în temerea Bisericii, Duhul Sfânt coboară în om, la om, și vine în persoană și instalează harul necreat pe harul meu. Nu trebuie să mai rămân nimic de să încerc, să luăm la mine. Dar pot să nu-mi folosesc. Și să mă duc plin de Duhul Sfânt în fundul iadului. Că eu nu am lucrat cu harul. Dar asta atâta. Deci asta e deosebire. Nebotezat fiind și fără să te primi Duhul Sfânt, eu pot să zic, Doamne, în legea mea, după rugăciunea lui fiecare, și sunt oameni care, chiar și în religiile păgâne și fiecare, intră în relație cu Dumnezeu și dobândesc la Dumnezeu și pe toți oamenii ăștia drepti, sfinți, magii și mulți alții. Deci ei nu erau robi acestor păcate, cu acestor tipare, să zicem, tot cu harul lui Dumnezeu, care lucrează multe feluri, cum spune Sfântul Apostol, că multe feluri. Doar că era, ca să rămâi sănătos, trebuia să fii mereu conectat. Aici, odată ce te vindeci, lucrezi de la sine cu harul. Lucrezi cu harul cum lucrezi cu propriile tale puteri. Nu mai ai nevoie să mai strigi la el. Deci aceasta este rugăciunea din cerere, din strigare, devine tăcere. Devine bucuria de a fi împreună cu. La noi activând harul pe care îl avem în noi și la ei chemându-l din afară. Un simplu lucru nu se poate omul vindeca fără să fie botezat, fără să fie conectat la Hristos, este să iubească. Deci energia harului iubirii nu poate fi dată într-o fire nevindecată.
Deci este să vorbim pe nouă?
Nu, da.
Să vă iubiți cum vreau de aia?
De aceea, uite, oamenii spirituali, din budiști, ajung la compasiune, ajung la generate, la multe forme, sau și uite, care se stropesc, iubirii, care fac sunt păgâni, dar ei poate să vină între bine și rău, ale binele, lucrează. Deci, puterile sufletește ale omului create la o bună folosire a lor, pentru că partea proastă e că și partea așa cum sunt căzute, le lucrăm și mai prost și le trântim și mai tare. Deci, nu? Ei le pot lucra la performanțele lor, deci le pot ridica și Dumnezeu lucrează, îi pregătește cumva pe toți oamenii ca să ajungă în punctul în care să primească Duhul Sfânt și vindecarea definitivă, care înseamnă sfințenia, de fapt. Atunci suntem vindecați.
Cât de responsabile sau cât ar trebui să fie trase la răspundere acele persoane care au comportamente efective violente, din moment ce nimeni nu i-a ajutat să conștientizeze atunci care violențe în ceas care se află.
Fiecare om are o conștiință care îl ajută să conștientizeze că fiecare faptă rea, indiferent cât ar fi omul de bună, este însoțită de un muscăr care are conștiință. De-abia în hăurile mari, dumneavoastră conștiință. Deci nu putem să spunem asta, că zice că a fost doar lege conștiință. Niciodată omul n-a fost părăsit de chipul lui Dumnezeu, de Dumnezeu care lucrează în chipul lui, prin conștiință, prin această ochi a lui Dumnezeu. Și deci nu putem să spunem că e totalist. Doar că el nu este ajutat de ca să se lumineze și să lucreze conștient la depășirea lor. Apoi, dacă e botezat, dacă e... Dar și ceilalți. Deci toți oamenii pe lângă conștiință au în viață momente, întâlniri, întâmplări, lecturi prin care au posibilitatea să găsească pe Dumnezeu și să se și să-i spună da. Dacă oamenii și-ar face biografia din punctul ăsta de vedere, ar fi uimiți. Câte întâlniri am avut și le-am ratat sau ne-am făcut că nu le cunoaște sau nu le recunoaște. Aici va fi foarte dureroasă judecata de pricășitoarea judecată, că noi vom descoperi că am și putut, că am avut și ocazie să cerem ajutor să ne vindecăm și nu mai multe. De aceea ne temem de ea, pentru că noi ne-am construit o poveste cu ideologie care ne scuză, ne-a găsit ce dar n-am putut, dar n-am știut, dar asta e. Și asta ce spune mintea asta, care construiește ideologii și care mă minte, mintea care minte. Nici măcar nu spune ce simt și ce cred, mă minte și pe mine. Mai mult decât atât, faptele, așa cum au fost ele, sunt păstrate într-o memorie în inima noastră, în trupul nostru, în celulele noastre, ca și cum ar fi fost fotografiate. Ele sunt depuse acolo pe imagine. Ce spune noi este o poveste a poveștii. Mi s-a întâmplat vreodată să povestească a treia mână cineva, o întâmplare sau un film, când mai recunoaște aproape nimeni. Fiecare pune ce-a văzut el și ce-a înțeles el și merge mai departe. Ce spunem noi că s-a întâmplat este rezultatul telefonului fără fir. Deci e reformat total. Pentru că de fiecare dată s-a adăugat o interpretare care să mă scuze, să acuze pe cineva și așa mai departe. Și atunci, de aceea noi mereu ne luptăm și pentru păcatele neștiute. De aceea zicem fricoșătoarea judecată. De aceea sfinții nu sunt siguri pe judecată. Pentru că va fi cu tremurare să vezi cum stau lucrurile de fapt. Și la moarte vedem lucrurile cam așa cum au fost. Deci vedem așa cum au fost și simțim și aia este fricoșător și acolo de aia este și momentul în care încă ne mai putem pocăi. Deci în starea care vei fi văzut, vei fi găsit în aia, vei fi judecat. Deci dacă eu descoper că m-am mințit și am mințit și de fapt lucrurile erau altfel și în evenimentele pe care au fost rea, au fost invidioase, acuzatoare sau... Deci eu, când voi descoperi asta, pot să am două atitudini. Deci asta este în timp ce iese sufletul. În momentul înainte de a ieși din suflet, când omul își privește toată viața cu amănunt și ca să te ați ocotare. Eu atunci pot să ai o atitudine bună și să zici, Doamne, iată, Doamne, nu știu, Doamne, iată. Deci să ai durere și pocăință pentru păcat. Dacă n-ai avut de nou exercițiul ăsta, este foarte pădim să zici, dar ce, iau că frate, pe-a luat păpușa. Și uite ce mi-a făcut ăla și ce mi-a făcut să rămân în postura de acuzare. Pentru că văd ce s-a... Deși sufletul te ajută atunci, că îți redă imaginile reale. Dar tu poți să ai încă o atitudine de acuzare. Și să nu primești, să nu ceri nici atunci iertare. Înțelegi? Apoi, la judecată, se vor complica lucrurile pentru că voi vedea și ce a însemnat pentru tine ce am făcut. Dar ce am făcut? Am zis că e prost atâta. Nu am bătut-o, nu am dat brânci, nu am făcut nimic. Și pentru că eu am făcut-o proastă când avea 2 ani, asta n-am mai putut să învețe, n-am mai avut încredere în ea, s-a mai arătat cum agresiv, am fost nefericit. Și voi vedea toate astea. Deci aici e înfricoșător. Am scris o carte. Am scris un cuvânt în pe un gard. Și voi vedea ce s-a întâmplat, ce acțiune a avut acel cuvânt, acea carte asupra celor care mie de ani după mine am citit și să te țin, un fricoșător. De aceea trebuie să ne pocăim acum pentru ce avem, pentru ce știm și pentru care nu le știm. Și având această, deci având acest gust al milostivirii lui Dumnezeu, nu mă pierde. Și atunci când o fi profesor, zice, da, așa e, așa am făcut, dar tu mă iubești și ți-e milă de mine, mântuiește-mă. Deci am dovezi, am cont în banca milostivirii lui, înțelegeți, și mă duc cum și nu cu faptele bune, că cine știe cât sunt de bune faptele noastre. Mă rog, pe alea pe care le știm să nu le numărați, că alea sunt ce știe dreapta și nu se pune. Nu mă pot și așa,
zice.
Dacă mai e,
cu sesiunea 4 sau?
Nu mai avut de fapt. Ce zice?
Continuăm cu sesiunea 4.
Cum vreți. Vă facem o pauză, îl continuăm cum vreți. Așa facem.
Dacă vreți să alte propune.
Da. Cum vă și dumneavoastră, eu... Sunt de acord cu ce și sper să mai vorbim. Și cred că da.
Bine. Atunci o să anunțăm, pentru mine o să anunțăm.
Da.
Cei care vă puteți deplasa aici, să vă uitați pe
dacă aveți un privești un
sac
sau aveți ceva, mâna, dacă nu, facem parte.
Da. Pe tatăl meu, chiar și mă pune în greu, dar să vă uitați, da, pe rochia ta, poate vă zic și credeți aproape și asta la mai și pe site sau unde
în
afară informații.
E fantastic, dar că la mulți nu te va face ceva extraordinar. Deci, înțelegeți, nu înțeleg nimic.
Nu au zis cu urechea.
Au tot și nu mai înțeleg nimic acum. Acum înțeleg dacă mă utilizat la urmă, nu mă înțeleg. Să fie de la tinerețe, mă mai face că nu știu cum va fi.
Cuvine se cu adevărat să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rugini, și mai smărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărește.
Doamne, Dumnezeu, 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 Doamne, Dumnezeu